Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
A doua întâlnire, de fapt, la treia întâlnire, a doua întâlnire după o lungă așteptare. Iată că a treia întâlnire este după o scurtă așteptare ca și perioadă de timp. Trebuie să vă mărturisesc că pe Maica vreau să invităm încă de pe acum 4-5 ani și pe când era Maica Rafaela, ucenica Maicii Siluana, îmi spunea că este aproape imposibil de stabilit un program, în vedere că sănătatea Maicii este listată cum este. Și făceam planuri să pregătim avioane, dar Maica Rafaela așa încet, încet încerca să ne întărească în răbdare. Iată că Dumnezeu îngăduiește să ne întâlnim mai des cu Maica decât ne așteptam și ne bucurăm pentru acest lucru. Îi dau cuvântul Părintului Benedict să o introducă pentru Maica și apoi, la sfârșitul conferinței, Părintele Dumitru, o să vă spună când va fi următoarea întâlnire cu Maica, anume sâmbătă, dar o să vă spună la sfârșitul conferinței.
Acum nu știu dacă Maica mai are nevoie de vreo introducere, dar dacă așa e cu tuma, ne supunem. Ne supunem. Cert e că ne bucurăm să fie Maica Siluana la scurtă vreme împreună cu noi. Și e mare lucru în timpurile noastre când se fac foarte multe acțiuni ca cineva să mai adune o sală întreagă așa cum se întâmplă în cazul Maicii. Și nu o spunem spre mândrie, ci spre bucurie, pentru că fiecare om are nevoie și de o mândriere și de o confirmare că ceea ce face are rezultate. Și de rezultatele sunteți dumneavoastră pentru faptul că ați venit aici. Și venit pe scări, trebuie să spun acest lucru, că Maica ne mărturisea că poate nu este atât de vioaie, să zicem așa, și de veselă precum ar trebui și încrederea dânsă este în dumneavoastră. Și ziceam și eu că până la urmă acest principiu funcționează în viața duhovnicească. Ucenicul își naște duhovnicul. Dumneavoastră sunteți cei care în seara aceasta, cerându-i lui Dumnezeu cuvânt prin Maica Siluana, o să generați acest cuvânt viu care era la început la Dumnezeu și care este Dumnezeu până la urmă. Așa că doar atât vreau să spun din nou Maicii Siluana că ne bucurăm tare că este împreună cu noi în această seară și avem nădejde că și de data aceasta Dumnezeu va lucra prin cuvântul pe care ea dorește să ne-l adreseze. Vă ascultăm cu drag.
Să rămână, o da proste. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că rugăciunile voastre s-au împlinit pentru că ți-au pus avion direct Iași și Cluj. După aceea era foarte ușor. Aici am prieteni și părintele Dumitru a intrat în rândul prietenilor foarte buni, care se ocupă de neputințele mele. Nu vă dați seama ce înseamnă să o cazezi pe Maica Siloana. Trebuie să aduci un aparat de făcut apă distilată, un aparat de făcut suc, substanțe speciale de spălat fructele și nu vă mai spun mai departe. Și aceste condiții s-au împlinit. Dar între timp a dispărut avionul de la Iași, la, nu știu, doar în urmă, și trebuie mâine de până la pătrânețea. Și nu mai este avion direct, și eu ca să fac schimburi din astea prin aeroport, când nu sunt capabilă, în ăștia mă încarcă pe niște cărucioare și vreau să fiu mai vioaie. Și am zis numai bine. S-au întristat părintele, s-au întristat și alții și atunci am venit cu mașină. Vă dați seama, o tăre, dar o mașină de aia cu M. Eu am văzut-o că e mare și comodă și nu te zgârție tare, dar acum mi-a explicat cineva că are M. Când te urci acolo are un M. Și asta mi-a ridicat energia. Da? Așa că mulțumim lui Dumnezeu. Cum e posibil? Prin rugăciune. Deci prin rugăciune și pentru că te înveți cu... Deci la începutul unei boli, la începutul unei necate, la începutul unei boli din asta care se numește terminală, care boală nu-i terminală, că nu, asta e aeroportul cu terminale multe, și la începutul unei boli ești mai speriat, mai așa, dacă vezi că tot n-ai murit, mai ești mai îndrăzneț și mergi mai departe, te înveți cu suferința, te înveți să te bucuri de viață și cu boală. Așa că, dar toate astea se întâmplă numai și numai pentru că trăiesc eu și cred că și dumneavoastră, dar eu am avantajul că îmi dau seama și știu că mulți dintre dumneavoastră nu vă dau seama, da? Că trăim o mare, mare bucurie, suntem în brațele lui Dumnezeu, suntem în dragostea Lui, care nu este ceva departe sau ceva abstract, ci ceva extrem de concret și viu, care ne hrănește și ne întreține și ne ajută în fiecare clip. Așa că vă mulțumesc pentru că sunteți creștini, că sunteți în biserică și să-mi dea Dumnezeu să vă spun ce am de spus la tema de astăzi, într-un fel în care să vă păcălesc. Adică, dacă v-aș spune așa cinstit, n-ați fi mulțumit și trebuie să vă păcălesc un pic, trebuie să luăm așa pe ocolite, știți? Că nu... Știți că doar ce biserica ne spune de atâta timp că fără cruce nu ne mântuim și că asta doare și că experiența ne duce la Dumnezeu și vă zicem. Așa că eu o să vă iau pe ocolite și o să vedem. Cum am zis, că tinerețea, da? Relațiile de la tinerețe sunt izvor de suferință, nu înseamnă de întrebare. Răspunsul este da. Și orice relație este un izvor de suferință. Asta este definiția, asta e condiția relației. Ce înseamnă relație? Este o realitate care apare între două persoane, de fapt între doi oameni, nu, care nu sunt ca persoane, dar între doi oameni care vor să-și pună viața în comun. Da? Care cineva dă și ceva celuilalt, celălalt îi dă lui și el primește, deci este o relație, este o realitate, este o a treia realitate, sunt eu, tu și relația noastră care este o a treia realitate. Asta e făcută din ceea ce îți dau eu și tu primești, ceea ce îmi dai tu și eu primesc și ceea ce cer tu de la mine și eu îți dau sau nu dau, ceea ce cer eu de la tine și tu îmi dai sau nu îmi dai și deci acest schimb, această reciprocitate, deci este o realitate care se numește relație. Și e relația doar. Pentru că atunci când cer ceva, mie îmi lipsește ceva, sunt într-o stare de suferință. Deci sunt în relație cu tine, într-o relație cu Părintele, pentru că cer de la Sfinția Sa să mă spovedească, să mă ridice păcatele cu harul lui Dumnezeu, să mă împărtășească, și deci eu sunt în lipsă. Nu mai am harul, nu simt puterea respectivă. Și această lipsă pe care o resimt când intru în relație cu cineva este o suferință, este o durere. Și pe măsură ce devenim mai conștienți și suferința este mai conștientizată, o sesizăm mai bine. Apoi, când primim ceva de la cineva, acela nu, întotdeauna, acela nu ne dă întotdeauna ceea ce ne trebuie nouă, ce credem noi că ne trebuie, ce am vrea noi. Și chiar dacă ne dă exact ce cerem, tot nu suntem mulțumiți, pentru că, de fapt, deci tot apare suferința. Pentru că nu asta ce-am cerut, nu m-ai înțeles, niciodată nu mă înțelegi, nu asta e. Sau îmi dă de toate, dar nu îmi dă un lucru. Și deci eu sufăr pentru singurul aspect pe care nu-l primesc. Deși sunt o mulțime de aspecte în relație care mă mulțumesc, eu sufăr pentru că un anumit aspect nu mi este oferit. Dar și când mi se oferă tot. Că sunt situații în care, în relații în care, mai ales fratenerițe, în care unul dintre cei doi e dispus să dea tot ca să nu piardă relația, să nu iasă din relație. Și cu cât se oferă mai mult și cu cât oferă mai mult, cu cât celălalt e mai nemulțumit. De ce el suferă? Suferă de o lipsă. Este o durere pe care orice așa nu pot alina. Deci nimeni nu poate să ne aline, să ne vindece de o anumită suferință, da? Pe care e firesc să o avem și pe care o să vorbim despre ea. Și un motiv pentru care suferim mult în relații este acesta, că cerem absolutul de la relativ. Cerem de la celălalt ceea ce numai Dumnezeu poate să ne dea. Da? Și aceasta este cumva, să zicem, o sursă mare de suferință. De ce la tinerețe? Deci relațiile noastre încep încă din pânte cu mamei, adică din momentul zămislirii. Eu trăiesc prima, în momentul zămislirii, trăiesc pentru prima dată când sunt, deci apar pe lume, apar în lume atunci, la momentul zămislirii, și eu sunt, da? Sunt om întreg, cu suflet întreg și cu trupul făcut din două jumătăți de celule, dintr-o celulă, din cele două semințe care s-au unit, acela e trupușorul meu, da? Și sufletul meu este întreg și urmează să cresc. Prima relație pe care o am este această relație dintre mine și creatorul meu. Deci eu nu sunt doar un produs biologic al părinților mei, nu apar în mod așa cum crește feriga din spor, da? Ci apar ca persoană, ca existență personală, în momentul acela creat special de Dumnezeu, mă creează Dumnezeu pe mine și îmi dăruiește viața mie, viața părinților mei și viața omenească de la început până la părinții mei, îmi este dată mie personal. Deci eu ca persoană atunci apar și prima mea relație este o relație de dragoste, o relație de fericire, de bucurie. Și sunt oameni care își amintesc, în orice caz tot ce o să o retrăim, ea ne alimentează viața, e acolo, dar e prea adâncă, e în adâncul inimii noastre și nu ajungem ușor acolo. Dar tot ce o să o retrăim la viitoarea întâlnire față către față cu Domnul. De aceea și judecata este fricoșătoare, de aceea și judecata ne aparține. Deci nu Dumnezeu să ne condamne, ci noi o să simțim și o să ne doară că nu am onorat acea iubire, că nu ne-am făcut misiunea pe care am primit-o în momentul când am trăit acea întâlnire față către față cu Dumnezeu. Sfânta Biserică nu a făcut o dogmă despre asta, da? Deci așa eu nu fac acum o prolegomenă, au mai fost părinți care așa, dar sunt lucruri pe care Biserica nu le-a spus și Sfinții Părinți nu le-au formulat și Duhul Sfânt nu le-au pus în formă de dogmă, pentru că Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu ne rezervă fiecăruia o relație personală. Deci Duhul Sfânt are o relație personală cu noi și ne dă experiențe, da? Și înțelesuri, ne dezvăluie înțelesuri și ni se revelează în mod personal fiecăruia după setea lui, după hărnicia lui, după poate să fie și puturos, da? Cum vrea Dumnezeu. De mine depinde să mă străduiesc, dar El poate să vină peste un puturos și să-i arate lumina necreată, așa, numai ca să-L răzgâlțe puțin. Deci Dumnezeu lucrează cu noi personal și experiențele noastre sunt revelații dacă nu contrazic învățătura Bisericii, dacă nu contrazic revelația care este stabilită sau e prezentă prin dogmele și Sfânta noastră tradiție. Și asta verificăm de fiecare dată când avem o experiență nouă, verificăm cu prin Părintele Duhovnic, prin Sfinții Părinți și prin, eu prin conferințe. Deci eu am lansat acest cuvânt și în dumneavoastră a rezonat un aha, parcă și eu știu asta. Deci este în clipa în care doi sau trei tresar la ceea ce ai trăit tu când tu împărtășești o experiență, atunci sigur este Hristos acolo, da? Când tresărim după rugăciune, în rugăciune și în numele Lui Dumnezeu. Deci, după această relație cu Dumnezeu, noi trăim într-o relație de simbioză cu mama noastră, simțim ce simte ea, trăim ce trăiește ea, deci nu ne simțim diferit. Pe măsură ce înaintăm și creștem în burtica mamei, începem să percepem și alte realități, vocea tatălui, vocile de la televizor, să simțim și alți fiori, și alte senzații și alte emoții, da? Dar tot prin intermediul mamei. Când venim pe lume, când ieșim din burtica mamei, când venim în mod vizibil pe lume, suferim. Este o durere a nașterii, nu este doar a mamei, ci este și a copilului. Noi nu mai ținem minte, dar este o durere mare, la fel de mare ca și a mamei. Cu cât durerile de naștere sunt mai mari pentru mamă, cu atât și copilul suferă mai mult. Această durere este indispensabilă. Dacă copilul ar refuza să treacă prin această durere, ar muri. Deci durerea privită din acest punct de vedere este naștere, deci este venire într-o altă modalitate de viață. De aici, cuvântul că toată durerea este durere de naștere. În limba greacă există două cuvinte, eu nu mai țin minte că mi s-au ars siguranțele alea care erau cu memoria, dar știu că două cuvinte care se deosebesc unul de altul printr-o singură literă, între durere și durere de naștere. Da? Este acolo un singur sunet, un singur semn care le deosebește între ele. Și spuneau niște specialiști că la noi s-a tradus doar prin durere, dar că, de fapt, termenul din greacă, cel puțin, este durere de naștere. Și Mântuitorul ne spune clar la un moment dat că vor suferi ucenicii, dar asta este o suferință ca femeie care naște și care suferă dureri, dar după aceea trăiește bucuria că vine un om nou pe lume. Fiecare durere pe care o trăim noi este o chemare la naștere. La o chemare la o naștere, copilul suferă când se naște, suferă când este înțărcat, suferă când e dus la grădiniță, suferă când se duce la școală, suferă când trece în clasa a cincea, așa că trebuie să-l băgați la cel mai cumplit liceu, așa suferă când se duce la liceu, suferă când îl trimite la facultate și trebuie să reușească din prima și la, sigur, la fără taxă, da? Și la facultatea pe care ți-o doresc eu, sau pe care din greșeală ți-ai dorit totul când erai în clasa 8-a și ți s-a părut că ți-ar plăcea să fii așa, nu știu ce, că ai văzut un film în care era cineva așa și că ai vrea și tu să fii și nu ai încotro să iei, că au băgat bani în tine. Da? Părinții bagă mulți bani în voi, da? Așa, și dumneavoastră părinți vă băgați mulți bani în copiii dumneavoastră și vreți să fie cu folos, adică să iasă ceva la afacerea asta. Da? Și deci de fiecare dată suferim. Și aici avem, în aceste suferințe, avem, de mine depinde, de subiectul care suferă, depinde dacă această suferință este naștere, mi-e de folos, sau este spre moarte. Pentru că există și suferință spre moarte. Când eu sufăr și resping realitatea care mă doare, mor, mă îngustez. Nu-mi place ce spui. Nu mai vreau să-ți aud. Nu mai vreau să te văd. Îmi place timpul. Nu vreau să te văd. Deci, am scăpat de el, dar am scăpat și de mine, sunt mutilată. Partea asta s-a îngustat. Nu mai e, când îl văd, fug, mă retrag, mă. Nu-mi place nici de părintele, mă îngustesc și din partea asta, nu-mi place nici de voi, mă întorc încolo. Până când ajung într-o cușcă, da? Numai eu cu mine, de care nu-mi place, dar unde să te baci, când ai unde să fui, stai cu tine acolo și chinul e foarte mare. Deci, avem grilaje cu care ne închidem. Nu-mi place, mă doare, mi-e frică, nu știu, nu cunosc, nu vreau. Da? Toate acestea sunt garduri de fier, zăbrele de fier pe care le punem și ne izolăm. când sunt copil, că am sărit peste asta. Deci, când m-am născut și sunt încă în simbioză de mama, se simte mama încă și după naștere, ea mă alăptează sau îmi dă mâncare, îmi hrănește și eu nici nu știu că sunt eu. Eu sunt una cu ea și când zic oa, așa, cineva trebuie să mănânc sau oa, trebuie să mă schimbe și așa mai departe. Totul mi se cuvine. Dau semnale și mi se împlinesc așteptările în condiții normale. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne desprindem de mama. Începem să nu mai vrem să dăm biberonul deoparte, vrem să băgăm singuri în gură. Sigur că e greu, pentru că nu știm precis unde e gura, mai băgăm și în ureche, mai băgăm și în așa. Apoi e foarte interesant, am văzut copiii sunt... Deci au o plăcere așa să ia. Mâncarea de obicei e colorată, e frumoasă, e bună, miroase frumos, deci are calități estetice extraordinare. Și copilul este un artist și vrea să o întindă pe covor, dar covorul e galben, neapărat de mâncarea să fie roșie, verde, dar să o întindă așa pe covor, să dea pe el așa. Dacă mănâncă din alea fructe de pădure, a zis, cum se face până aici așa? E îndrăgălat, dar mama zice, de-abia te-am schimbat, nu toate mamele fac așa, da? Ei, deci copilul începe să devină autonom, să se desprindă de mama lui, să aibă inițiative, ceea ce unor mame nu le convine. Se murdăresc, se lovesc, riscă, da? Și așa, și atunci învață copilul să fie, să spun, să rămână închis în el, să se dezvolte cumva pe furiș, pe dinăuntru. Se bagă pe dinăuntru și nu arată că el e independent și altcineva. Și sunt părinți care sunt foarte mulțumiți. Copilul meu e foarte cu minte. Dacă ar ști ce e în capul copilului lui cu minte, s-ar îngrozi. Pentru că copilul nu poate să fie cu minte. Pentru că el, mintea lui este în expansiune și el trebuie să cerceteze, să guste, să compare, să trăiască. Și atunci e bine să fie necuminte, da? Ca să poată să învețe. Și procesul ăsta de desprindere de părinți se agravează foarte tare. Bine, se desprinde de mama, dacă tata e prezent și iubitor. Este extrem de important pentru că îl socializează pe copil, cum se spune în limbajul ăsta, adică îl face cetățean al familiei, al lumii, îl ia de lângă mama, și dacă e băiat și dacă e fetiță. Și acest proces se numește în psihologie, în științele astea umaniste, se numește proces de individualizare, de individuare. Adică omul devine individ. Așa, un ins separat. Ăsta e al meu, ăsta e al tău. Și ăsta e tot al meu, ăsta e al tău, da? Dar în orice caz, asta e mâna mea, asta e mâna ta, este foarte important ca noi să fim. Și deci, noi nu pornim de la condiția umană aceea în care ne-a făcut Dumnezeu în rai, ci pornim de la o condiție umană căzută care trece prin această formare a individului. Și după adolescență, la adolescență, individul devine foarte autonom și foarte puternic, vrea să cunoască, și nu poate altfel, pentru că creierul adolescentului este într-o schimbare amețitoare, da? Și el vrea să intre în contact cu necunoscutul, să aibă prieteni, să facă, să nu mai fie administrată de cineva. Ce este fantastic, de la pubertate și în timpul adolescenței, să mă iertați că sunt și câțiva adolescenți, este că acest proces este de fapt un proces de urlet către univers. Eu exist. Se adună 10-20 și fiecare vorbește în același timp, cu voce tare, da? Și nu aude nimeni pe nimeni, bineînțeles. Din păcate, obiceiul ăsta se păstrează în multe familii până la bătrânețe. Da? Vorbim toți odată și așa. Dar suntem împreună. Deci, în această perioadă, omul, acesta în devenire, simte nevoia să se afirme în mod cosmic. Deci nu-i pasă dacă îl observă cineva, nu-i pasă neapărat dacă e aplaudat, important e că el se exprimă. Țipă, strigă, cântă, așa, ca să se dezvolte pe sine, să fie prezent în lumea aceasta. Și ajungem la perioada despre care să vorbim în seara asta, adică la tinerețe, când s-a convins pe sine adolescentul că există și că asta nu e așa un ghișeft, că nu e așa o afacere, că există, nu sunt fericit, nu sunt mulțumit, îmi lipsește ceva. Și aici, de fapt, descoperă că îmi lipsește cineva. Da? Și acum începe procesul de intrare în relațiile în relații care să mă ducă să devin ceea ce sunt chemat să devin, să devin persoană. Da? Deci trec de la individ la persoană și sigur asta se face numai în biserică și numai cu carul lui Dumnezeu, dar toți oamenii trec prin perioada aceasta, da? De a ieși din singurătatea adolescenței, da? Și din nevoia de performanțe individuale în nevoia de relația unui cumva. Aici relația poate să fie orice relație în această, în această perioadă este deja mai sănătoasă și mai bună și relațiile de dragoste sunt cele care aduc, care hrănesc persoana umană, care ajută pe om să se formeze ca să iasă din individ. Pentru mulți adolescenți, dragostea, prima dragoste, dragostea din adolescență, este dătătoare de viață. Nu vorbesc despre dragostea căzută, dragostea cum se poartă astăzi, că de aceea tinerețea, astăzi tinerețea atât de dureroasă, pentru că, de fapt, copiii, adolescenții, tinerii, sunt vitregiți de dragoste. Toate relațiile s-au erotizat, totul s-a sexualizat, totul este, prin dragoste se înțelege pupătură, pipăit, senzații de plăcere și oamenii nu mai ajung la dragoste, nu au... A fost o perioadă când era greu invers. Dragostea era idealizată și era așa încât tinerii erau speriați de relația intimă. Erau fiecare fascinat de celălalt ca persoană, încât aproape nu puteau să se gândească la, la relația intimă. Acum s-a căzut în extrema cealaltă. Deci, în mod normal și sănătos, prima dragoste ne dă, chiar dacă nu durează, da? Dar prima dragoste îi dă omului sentimentul că nu e bine să fie unul singur. Băiatul realizează asta, că nu e bine să fii singur, că nu ți ajunge relația cu, cu prietenii și cu gașca, cu anturajul și că ai nevoie de cineva pe măsură. Când nu suntem singuri? Grea întrebare. Da. Adică, bună întrebare. Că... Sunt foarte scurte momentele în care nu suntem singuri. Nu sunt singur atunci când privesc pe cineva și acel cineva mă privește pe mine. Deci, dacă dumneavoastră mă priviți, eu ar trebui să am nevoie să intru să vă privesc pe fiecare în parte, da? Ca să fiu cu dumneavoastră. Duhul mai lucrează și așa prin, prin alte unde, dar atunci nu sunt singur, când sunt văzut. Când sunt văzut și eu nu mă oglindesc în tine. Din păcate, o sursă de suferință la tinerețe este faptul că transformăm relația în oglindire. Transformăm, suntem egoiști, narcisiști, cum se spune. Adică intru în relație cu tine pentru că mă vezi, iar eu văd la tine și mă văd pe mine. Văd cum mă vezi, îți place de mine. Ești bine. Așa e? Da? Da. Mă admiri? O, ești deștept. Da. Deci, tot timpul pândesc dacă celălalt mă aprobă, dacă e de acord cu mine, dacă mă oglindesc în el. Și când cineva nu îmi împlinește aceste cerințe, eu întrerup relația. Așa cum faci cu o oglindă care s-a aburit, sau nu mai are luci, nu te mai oglindește, nu-ți mai trebuie, cumperi alta dacă asta s-a spart. Deci, ca să nu suferim aici, în perioada asta, trebuie să învățăm. Și asta se învață numai și numai în biserică și numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Repet, nu doar cu ajutorul lui Dumnezeu, ci în biserică și să îmi aduce aminte, să vedem de ce fac precizarea asta. Așa. Deci, scăpăm de asta numai în momentul în care eu mă uit la celălalt ca la altul. Deci eu mă uit la tine să te văd pe tine. Și dacă te văd pe tine, te privesc pe tine, eu mă voi descoperi pe mine. Pe mine ca altcineva decât cel care cred eu că sunt. Deci noi avem înăuntru nostru un altul. Eu sunt alta decât cea care mă văd eu. Mă uit în oglindă și îmi zice, bă, măicuță, că ce frumoasă sunteți. Și eu zic, copiii ăștia mei sunt bunari, dar sunt atât de urâtă. Dar eu mă văd urâtă. Ei mă văd, ele mă văd, dumneavoastră poate chiar mă vedeți, o babă frumoasă, da? Un deținut oată mi-a zis că cea mai veselă babă pe care a cunoscut-o vreodată. Și încă nu eram babă atunci, eram așa. Mie îmi place cuvântul babă. Așa, deci, în clipa în care sesizez că atunci când cineva nu mă place, eu simt nevoia să schimb și să întrerup relația, atunci înseamnă că eu sunt încă narcisist, încă n-am intrat în relație. Sunt într-o autorelație, mă autosatisfac și îl folosesc pe celălalt ca mijloc de autosatisfacere. Și asta știți că există multe metode din toate domeniile de autosatisfacere. Industria să ne produce, așa imaginarul ne ajută, ca să ne producem plăcere, să ne cântăm în strună. Acestea sunt câteva, și poate la întrebările dumneavoastră mai vedem mai amănunțe, sunt câteva din aspectele prin care tinerețea, relațiile de tinerețe sunt producătoare de suferință. Dar asta e suferința bolnavă, de care se poate scăpa. Ne vindecăm, ne devenim atenți la celălalt, intrăm într-o relație sănătoasă și suferința nu încetează. Nu sunt aceleași suferințe, dar suferim în continuare. De ce? Pentru că relația înseamnă o permanentă deschidere. Aceea, a fi în relație cu cineva înseamnă o permanentă deschidere. Și orice deschidere este doare. Dar o deschidere către celălalt este o crăpătură, o crăpare a inimii. Da? Când cel de lângă mine face un gest cu care, deși suntem împreună de 10 ani, n-am mai făcut niciodată chestia asta. Asta poate să mă doare. Sau face mereu același lucru. Asta poate să mă doare. În momentul ăsta este nevoie ca eu să mă deschid, să văd dincolo de aparențe, să văd dincolo, să văd amănuntele. Dacă acel cineva de care te-ai plictisit, de care îl cunoști foarte bine și nu-ți mai spune nimic nou, moare, vei fi uimit cum vei simți cât n-ai văzut, cât de mult n-ai fost atent, cât de tare ai pierdut că n-ai văzut amănuntele, n-ai văzut cât era de diferit, cât era de special. Nu i-ai spus destul că iubești, n-ai iertat destul, n-ai făcut nimic cum trebuie. Și atunci, gândul la moarte, spun Sfinții Părinți, ne ajută foarte mult ca să depășim această moarte sufletească proprie, care este orbirea asta de a nu vedea pe celălalt așa cum este. Mâine pot să mor. M-am supărat pe tine, nu mai vorbesc cu tine. Și am motive serioase să mă supăr. Și acum plec la Cluj. Te îmbrățișez și te sărut, că dacă pe drum mor, dacă, da, ne culcăm. Dacă până mâine dimineață, cum zicem rugăciune, poate acesta îmi va fi mie groapă. De aceea zice Mântuitorul, nu? Și rugăciunea ne învață să ne iertăm în moment, înainte de naștere, înainte de a dormi. Bun. Deci, gândul la moarte ne ajută să fim mai prezenți și mai conștienți în relația noastră, ca să putem să ajungem într-o bună zi să ne minunăm. Știți ce înseamnă o relație fără durere? Când celălalt este un prilej permanent de uimire. Da? Și copiii încearcă să facă asta, dacă văd că nu le dai nicio atenție, mai sparg și ei ceva ca să minunezi. Tocmai vaza asta pe care o am de la mama mea, spart-o, da? O, cât atenție mi-ai dat, că dacă nu spărgeam la vaza, te uitai în continuare la film. Da? Deci avem nevoie să facem lucruri ca să fim prezenți și să sesizăm prezența celuilalt. Relația doare și pentru că o relație în doi, de așa, pentru că relația, deja tinerețe, relația, pe primul loc sunt relațiile în doi, mai rele relația între băiat și fată, între bărbat și femeie, apoi, dacă ne căsătorim în relația cu copiii noștri, această relație în doi, între mine și soț, între mine și soție, între mine și copil, între mine și părinți, poate să devină foarte egoistă, de să fie o relație bolnavă și deci, aducătoare de suferință. Pentru asta este nevoie deci, de un nou efort de deschidere. Și aici deja ne pregătim pentru a deveni, de a scăpa de suferință, de a ieși din suferință. Cum ieșim din suferință? Murind egoismului, murind acestui egoism și în 1 și 2 și de familie și de neam, noi români. Așa e. Ne iubim poporul, da? Ne iubim țara, da? Dar nu împotriva ungurului, nu împotriva neamțului, nu împotriva celuilalt. Deci a fi român nu înseamnă să fii împotriva cuiva. Nu înseamnă a-l exclude pe celălalt, ci a-l include ca oaspete. Deci el e oaspete. Chiar dacă a venit, nu, acum a venit la Mircea cel bătrân, nu? A zis, dacă ai venit, acum ar fi noi, dacă vrei să dăm apă, dăm așa, dar dacă nu, orice, da? Deci avem nevoie să privim, primim pe ceilalți ca oaspeți. Avem vrăjmași, avem oameni cu care suntem în relații tensionate, avem dușmani. Dumnezeu ne spune să iubim. De ce? Pentru că dușmanul este oaspetele meu. Eu dacă nu-l primesc înăuntru meu și nu-l iubesc, eu mă ciuntesc, cum spuneam, mă singuresc. Și veți descoperi că iubirea pentru vrăjmaș nu este ce ne imaginăm noi. Nu înseamnă deloc ce ne înseamnă. Pentru că fiecare formă de dragoste este însoțită de sentimentele și atitudinile specifice. Noi avem ceamploane. A iubi înseamnă a pupa și a zâmbi. Deci aici Duhul ne va învăța mai departe. Ziceam că ne vindecăm, că dispare suferința atunci când dispare relația. E simplu, așa e? Ca să nu suferim în relație, trebuie să dispară relația. Adică, ce ziceam că e relația? E realitatea ta între mine și tine. Când între mine și tine nu mai există nimic care să ne unească sau să ne despartă, ce este? Deci poate fi moartea, indiferența, sau poate fi viața, comuniunea. Ce trăiești tu, trăiesc și eu. Bucurile tale sunt bucurile mele. Durerile tale sunt durerile mele. Fericirea ta e fericirea mea. Atunci nu mai avem relație, pentru că nu mai suntem două entități, doi indivizi care facem schimb. Deci relațiile sunt întemeiate pe reciprocitate. Îmi dai, îți dau. Nu-mi dai, nu-ți dau. Și atunci aici este foarte mult loc pentru suferință, pentru că niciodată nu îmi dai ce vreau eu sau cât vreau eu. E, în momentul în care învățăm să iubim cu ajutorul lui Dumnezeu în biserică, atunci dispar eu ca individ, încep să devin persoană. Știți că până la urmă asta este misiunea noastră, nu? Să devenim persoane. Nu știm ce e aia, dar să știți că e de bine, că Dumnezeu nu zice nimic de rău. Da? Și deci ieșim din această... și ne trăim unul pe altul. Familia, rostul familiei este acesta, este o școală a iubirii și prima dată iubirea dintre băiat și fată, dintre bărbat și femeie, apoi iubirea dintre părinți și copii. Deci familia este școala iubirii în sensul că învățăm să ne bucurăm. Când copila ia 10 la franceză, mama se bucură. Da? Dar când colega mea a luat 10, eu nu mă bucur. Deci când colega va fi cu mine, copila mea, deci învățăm în familie. Dacă copilul învață în familie să se bucure de binele mamei, se bucură, dar de ale surorii, mai greu. Deci acolo învățăm cum să ne bucurăm cu bucurile celuilalt, cum să ne doară durerile celuilalt, da? Și aceasta înseamnă, este prima școală a devenirii personale. Apoi la locul de muncă. Ia gândiți-vă ce șanse extraordinare avem să învățăm să trăim pentru celălalt și nu pentru salariul. Acum, dacă tot ne ducem la muncă, n-ar fi bine să facem din asta un exercițiu duhovnicesc, da? Și să trăim pentru patronul nostru, să trăim pentru colegii noștri, să trăim... Dar asta nu înseamnă să le faceți treaba cum faceți cei care aveți jocțiunea fă pe plac. Nu, ci pur și simplu să te gândești că trăiești pentru el, faci pentru el. Și atunci o să vezi că primești bani mai mulți decât. Sau te dă afară și te duci într-un loc mai bun. Adică nu plângeți, că de multe ori e bine să ne dea afară de la anumite locuri, că nu e bine acolo. Așa. Deci, dar în orice caz, familia ortodoxă, familia creștină, este școala iubirii și mănăstirea. În mănăstire, misiunea noastră este aceasta, să ne iubim așa cum ne iubește Mântuitorul, adică suferind pentru suferința celuilalt, bucurându-ne și să realizăm, cât zice Părintele Sofronie, să realizăm realitatea că tot ce avem e al meu, e al nostru, adică nu mai este ce fac eu, e al întregii obști. Ce face fiecare din obști este și al meu, e al nostru, nu mai este al meu și al tău. Aceasta este, asta se învață foarte greu, pentru că presupune lepădare de sine, dar până atunci să știm că nu scăpăm de suferință. Și atunci când apare suferința, să mă întreb, care era? Deci ce sufăr? Păi mi-a zis că-s proastă și că nu știu ce și nu știu cum sufăr. Să caut care era la dedesubt, care este atitudinea mea egoistă, ce-am făcut eu, cum l-am iubit eu, cum nu m-am bucurat eu, ce ne-am dăruit eu, cum m-am dăruit pe mine, cum... Și vom descoperi de fiecare dată ce avem de făcut ca să schimbăm realitatea dinăuntru meu. O sursă de suferință este, mai ales la începutul tinereții și la începutul căsnicilor, este acea dorință de bine concretizată în eforturi și creativitate de schimbare a celuilalt. Ne străduim să-l schimbăm pe celălalt. O fac tinel, îl fac eu, asta o fac eu femeie, eu o fac, da? Așa. Apoi facem copii până la spunem, eu te-am făcut, eu te omor, așa trebuie să fii, da? Să-ți spun eu care este, care șablonul, da? Și sigur că suferim, că nimeni nu poate să fie, nu poate să fie atât de, chiar dacă se preface, el nu poate fi lumea. Și atunci, taina fericirii și bucuriei și a ieșirii din suferință este să mă schimb pe mine. Deci toată schimbarea vine dinăuntru meu. Și aici vreau să precizez ce am zis adineauri, că numai în biserică, și numai cu ajutorul Dumnezeu și numai în biserică. Cum ajută Dumnezeu? Sunt foarte mulți oameni supărați pe Dumnezeu că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile și nu ne ajută. Mai că de atât am rugat și n-am reușit la facultate. Uite, ea a patra oară când dau și n-am reușit. Dacă știi că am postit, m-am rugat, m-am așa. Altul s-a rugat să ajungă un fotbalist de seamă și n-a ajuns. Așa. Tot felul de rugăciuni. Să ne meargă bine. M-am dus și la mănăstire, am gătit și pomenicile, am fost și la dumneavoastră și nu merge bine. Da? De ce nu ne ajută Dumnezeu? Ce-o fie acum cu noi? Dumnezeu nu se bagă în chestiile astea. Dumnezeu nu ne dă salariul, nu ne dă examene, nu ne ferește de accidente, nu. Deci ce ne dă Dumnezeu? Cum zicea o femeie de azi, armată, m-am rugat la Dumnezeu să nu moară vaca, că e bolnavă, roagă-te și mă tare, maică, să nu moară vaca. Și am zis, uite ce, dumneata, roagă-te la Dumnezeu să te ierte de păcate și să te ierte că ai blestemat vaca și nu să-ți vindece vaca. Aolo, așa e. Da? Și nu ia mări vaca. Da? Deci e important că Dumnezeu nu ne rezolvă problemele. El n-a venit să ne rezolve problemele. Și Dumnezeu a venit să ne rezolve situația. Poziția noastră în relație cu El a venit să se dea pe sine, să devenim Dumnezei și atunci ai să bași și gol, ai să fii și sănătos, nu o să faci nici accidente și așa mai departe. E foarte simplu, mai greu de practicat. Așa. De ce în biserică? Pentru că numai în biserică primim puterea lui Dumnezeu de a deveni oameni, de a deveni iubitori, de a fi buni, de a ne vindeca de propria răutate, de a deveni iubitori, de a ieși din relațiile egoiste și a intra în comuniune. Această putere se numește har și se obține prin Sfintele Taine. Ne botezăm, ne mirungem și după aceea ne mormântăm. Așa e? Mai aducem pe popă la mormântare. După bătăți, mai trecem pe la comunie și după aceea la mormântare. E ca și când ai naște un copil, da, îi pui nume, așa, e viu, dar nu îi dai de mâncare. Numai și numai în Sfânta Biserică ne hrănim sufletul, mintea, inima, ne hrănim cu energia necreată a lui Dumnezeu, adică cu Dumnezeu. Harul ăla pe care îl primim prin Sfintele Taine, așa, este viața noastră și e prezența lui Dumnezeu în noi. Și atunci eu nu mai sunt în relație cu Dumnezeu. Doamne, unde ești, dă-mi și mie, dă-mi, nu? Și Doamne, slavă ție, Doamne, Doamne, binecuvintează, Doamne, mulțumesc, Doamne, așa, îi spun tot ce, așa, vorbesc cu El înăuntru meu, pentru că este înăuntru meu. Acum, deci, în biserică, primim bătăț, dar numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, prin Sfintele Taine primim ceea ce se numește har, energia aceasta necreată a lui Dumnezeu, care intră în energiile noastre create. Intră în... Unde intră? Că eu atât am zis, intră, dar vreau să văd unde intră și nu m-am învățat până n-am n-am văzut unde intră. Adică eu, ce vă spun acum este din experiență. Deci unde intră? Intră într-un adânc din mine, așa, pe aici pe undeva, pe aici pe undeva, ziceam eu, așa, că îl pierdeam, mă împărtășeam și îl simțeam în gât și nu îndrângam să-l închid, că știam că nu mai simt și eu vreau să-l simt pe Dumnezeu și credeam că simțurile cu care îl simt sunt astea cu care vă simt și pe voi. Și de stăteam cât mai mult să nu-l închid și sigur că doream să fie cât mai mărișor, așa, ca să pot să simt și eu ceva. Și la un moment dat am zis, nu mai, mă duc după el, unde îl închid, mă duc acolo, unde se duce. Și s-a, la un moment dat am realizat, nu știu, că s-a risipit în mine. S-a dus peste tot, l-am descoperit că e peste tot. În gândurile mele, în mișcările mele, în gesturile mele, în cuvintele mele. Și eram diferită în zilele în care mă împărtășeam și când încă mai era eu vie cu gândul la Sfânta Împărtășanie și cele care nu mă împărtășeam și trecea vreme mai multă. Și deci era peste tot, dar cum ajunge acolo, cum ajunge trupul ăla, pâinea aceea și vinul acela, trupul acela și sângele acela sfânt, cum ajunge înăuntru meu și îmi influențează mie gândurile și actele. Și cei care știu secretul ăsta și ne învață sunt părinții filocalici. Da? Și deși vorbesc un limbaj, spun același lucru, dar uneori cu limbaj diferit. O să vedeți, unul zice nus, altul zice pneuma și e puțin așa că eu mă străduiesc acum să aleg o variantă simplă, așa ca să vă folosiți de ea în mod practic. Deci, prin Sfânta Împărtășanie, prin botezul din Mirunge și prin Sfânta Împărtășanie, Dumnezeu intră în mine și, și mă transformă pe mine în Dumnezeu, mă îndumnezeiește, adică energiile mele, ființa mea, este dublată, e pătrunsă de energiile dumnezeiești. Și eu sunt aproape, am realizat îndumnezeirea, ca să zicem așa, doar că nu prea se vede, așa? De ce nu se vede? Pentru că urmează etapa următoare, lucrarea următoare care e a mea. Acum eu trebuie să-L transform pe Dumnezeu în om. Eu trebuie să mă transform eu cu energiile dumnezeiești, da? Să mă transform eu în Dumnezeu. Deci el mă îndumnezeiește, îmi aduce har. Dar eu trebuie să-L înomenesc pe El, să-L întrupez în mine. Și asta se întâmplă prin rugăciune. Deci rugăciunea este cea care preia harul, energia necreată pe care o primim, da? Și o metabolizează. Cuvântul este de la Sfinții Părinți, în românește sună mai biologic, așa, dar în greacă sună așa, o transformă. O parte a sufletului, un adânc din suflet numit nous, acolo primește harul, așa? Inima, care, unde stă nousul ăsta, unde preia această energie prin pneumă, prin duh. Duhul nostru, pneuma noastră, este răsuflarea noastră. Răsuflarea, acea suflare de viață pe care Dumnezeu când a suflat în nările lui Adam, suflarea de viață, a înființat în om și răsuflarea omenească. Respirația, să-i spunem așa. Deci eu când respir, inspir și expir, eu de fapt continui să fac actul, gestul pe care a apărut în mine la creație când Dumnezeu a suflat suflarea de viață. Respirația mea a fost legată la început de suflarea lui Dumnezeu, de energia necreată lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu când vine în mine își caută căruță, își caută locul lui și locul el este purtat de răsuflarea mea. De aceea când zic, când mă rog, de fapt ce fac? Zic, Doamne Iisuse Hristoase, cu ce formulez cuvintele? Cu răsuflarea, nu? Deci eu dacă n-aș respira, n-aș putea să rostesc cuvintele. Bun. Deci părinții spun să ne rugăm încât numele Domnului să fie lipit de răsuflarea noastră. Mulți au spus că e o metodă. E o metodă, dar nu e o metodă sportivă sau o metodă așa, ci este o metodă în semnul de metodologie, de învățare. Învățăm să purtăm pe Dumnezeu, numele Lui, pe răsuflarea noastră. Această răsuflare a noastră, respirația noastră, poate să fie are o dimensiune pur biologică și ce face? Ne răcește plămânul, intră în plămân, duce oxigenul acolo, nu? Oxigenul se duce în tot organismul și îl hrănește, îl irigă cu sânge și prin sânge îl hrănește cu vitamine, proteine, ce mâncăm noi acolo? Nu, proteinele se desfac, mă rog, cu nutrienți și cu tot ce ne mai trebuie. Tot răsuflarea poartă și nutrienții duhovnicești, și energiile dumnezeiești, și le distribuie în tot organismul. Deci, și se traduc, deci după aceea efectul acestui metabolism este gândul, cuvântul și fapta noastră. Deci, noi când gândim, vorbim sau facem ceva, suntem inspirați de, nu facem asta decât în mod inspirat. Suntem inspirați de duhurile rele, care pătrund în inima noastră, acum mai în zona exterioară a inimii, sau de Duhul lui Dumnezeu. Și prin respirația noastră, noi ducem această inspirație, da, în tot organismul și comportamentul nostru este în funcție de gândul nostru, cuvântul nostru, în funcție de cel care ne-a inspirat. Dacă e cel rău, gândurile și comportamentele vor fi rele. Dacă este Dumnezeu, gândurile și comportamentele vor fi duhovnicești, vor fi dumnezeiești. Diavolul nu suportă chestia asta și stă mereu să ne pândească, să ne duce atenția. De ce? Pentru că Duhul nu funcționează, pneuma asta nu vrea decât dacă e în inimă. Și dacă noi nu ducem harul în inimă, dacă nu suntem atenți și nu ducem rugăciunea în inimă, nu, harul este în inimă. Dar dacă noi nu ne ducem să luăm harul din inimă, de acolo de unde este, nu coborâm mintea, atenția noastră în inimă, nu putem să ne hrănim, nu putem să... Suntem plini de har, dar nu funcționează. Da? Ne-am împărtășit, ne-am, dar nu are niciun efect în organismul meu, în viața mea, în comportamentul meu. Nu m-am schimbat. De atâta timp fac lucrul ăsta și nu m-am schimbat. N-am reușit să mă las de fumat. N-am reușit să nu mai vorbesc urât. Ce? Pentru că eu nu am coborât mintea în inimă. Nu vă gândiți la coborârea cea mare a marelor isihaști când a fost... Nu. Ci e vorba de coborârea minții ca atenție. Atenția mea, când este în creier, funcționează ca o lanternă, da? Care luminează anumite aspecte, ca eu să le compar, să le judec, să le socotesc, așa. Și aceasta este atenția risipită. Ca să pot să mă hrănesc și cu harul lui Dumnezeu și să-mi schimb viața, am nevoie să duc atenția minții în inimă. Să nu mai dau atenție la nimic exterior și să dau atenție. Și calea pe care merge atenția în inimă este numele Domnului, rostirea rugăciunii. Deci, hai să zicem așa, că avem trei puteri. Mintea, așa, rațiunea, deci mintea ca minte, ca nus, ca adânc, mintea din care ne ies gândurile. A? Așa zice. Și gândurile se nasc în minte. La mine în sat, am mai spus asta, mai iertat, se zicea, uite ce i-a fătat mintea lui ăsta. Deci gândul este o naștere, o ieșire, o naștere din minte. Deci mintea e cel adânc din care ies gândurile, din care țâșnesc gândurile. Și ele ajung acolo din izvoare exterioare nouă. Nu sunt ale noastre. Chiar dacă sunt din memoria noastră, din amintirea noastră, ele s-au depus acolo tot, de la, din, fie de la oameni, fie de la diavol, fie de la Dumnezeu. Da? Deci mintea aceasta este cea care vede și lucrarea ei este atenția. Deci atenția este o privire, îndreptăm atenția către un obiect sau către înăuntru nostru. A cealaltă realitate este logosul, rațiunea, cea care zice Doamne Iisuse Hristoase. Deci când rostesc aceste, așa, gândesc, gândul este logosul. Și graiul, deci avem, când rostim Doamne Iisuse Hristoase, avem înțelesurile, cuvintele Doamne Iisuse Hristoase și graiul prin care rostim. Chiar că cuvântul e nerostit, el tot are un duh, acel e duh, acea suflare care poartă cuvântul. Deci sunt trei realități. Noi putem foarte bine să sesizăm înăuntru nostru atenția, da? E simplu să o sesizăm, și rațiunea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sunt atent. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dar zic în gât, Îl zic aici, în frunte, dar nu se duce în inimă, nu știe calea. Pentru că eu respir din gât aici. Da? Atâta respirăm. Nu, puțin aer intră în plămâni. Așa. Dar dacă începem să respirăm, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Să expirăm, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Sau mai scurt, Doamne Iisuse Hristoase, inspirăm, expirăm. Vom descoperi că suntem mult mai adânci decât cea. Și având atenția lipită de cuvintele rugăciunii, vom ajunge să simțim pneuma, să simțim Duhul, să ne se trezească Duhul. Și vom vedea cum viața noastră se schimbă. Metabolizarea hranei dumnezeiești nu se face ca acele pământești. Am mâncat și se ocupă organele interne de digestie, de asimilare, de așa. Și acolo, dacă ne rugăm și suntem atenți, vom fi mai sănătoși. Ci aici se face numai prin această lucrare, da? Prin această adunare a mea înăuntru meu. Când eu mă rog, cuvintele mele, când mă rog în felul acesta, cuvintele mele nu mai sunt ale mele, sau nu sunt doar ale mele. La început sunt amestecate, că nu ajungem noi ca Sfântul să-l luăm dintr-o dată, dar El se roagă pentru noi și ne ajută. Deci nu mai sunt, ci sunt cuvinte care ies din această convertire lăuntrică mea, din această umplere a mea cu Harul lui Dumnezeu. Războiul e mare pentru că noi știm mai bine decât Dumnezeu cum să facem un lucru. Că doar nu o să mă învețe Dumnezeu acum să șofez, că doar am luat doar 20 de ani de când șofez. Așa e. Dar una e să șofez singur și alta să șofez cu Dumnezeu. Și încet, încet veți vedea că este prezența lui Dumnezeu este ca prezența aerului, atât de reală. Dar câți dintre noi suntem conștienți de prezența aerului? Numai dacă puțe rău, zicem, n-avem aer. Dar altfel, respirăm și noi. Dacă e aer curat, nu zicem, ce aer curat. Nu trăim bucuria prezenței aerului. Nu trăim bucuria prezenței apei. Nu trăim bucuria prezenței mărului, a portocale. Avem tot ce ne trebuie să trăim prezența acestor realități și noi nu trăim prezența lor. Mâncăm ceva bun și este crimă ce se întâmplă. Deci în timp ce, după ce am băgat în gură, în loc să fiu atent la ce am în gură, sunt atent la ce mai e în farfurie. Fac să mă pun din gura din nou, să bag făcurița din nou. Așa, mamă, așa. Acum fii atentă la apă, da? Și bucură-te. Asta e prima etapă. Și asta e și pentru cei care fac studii de nutriție. Să vezi etapa următoare. Știi ce apă e asta? Asta e apa de la începutul lumii peste care se purta Duhul Sfânt. E aceeași apă. Și Duhul Sfânt se poartă în continuare. Și odată cu apa pătrunde și Duhul Sfânt sau Duhul Iliei care este în ea. Nu? Vorba bucureșteanului care nu face acordul. Da? Dacă în timpul ăsta te gândești firar să fie ăla, pe ăla, nu ăla, nu Vasile cu care îl înjuri, ci ăla cu care înjuri, intră în apă. Da? De aceea ați văzut câtă grijă e la Sfântul Botez să purificăm apa. Acum pentru noi este simplu de tot, facem Sfânta Cruce, da? când bem apa, pe mâncare, pe facem rugăciunea, așa? Nu ca să ne punem bine cu Dumnezeu, ci ca să ne punem bine cu mâncarea din parcurie și cu apa din noi, da? Ca să intrăm în relație de viață cu asta. În momentul în care noi începem să fim conștienți de realitatea fizică, de realitatea lăuntrică și de prezența lui Dumnezeu în aceste realități, deja noi ne naștem din nou, deja suntem în devenire, devenim persoane, deja descoperim ce înseamnă bucurie. Din păcate, nu, da, așa, Dumnezeu ne dă timp. Din păcate, suntem mulți care ne ratăm și avem, dar Dumnezeu e milostiv. Și de aceea ne dă câte o suferință care ne scoate din nesimțire. Da? Că noi suntem total nesimțiți. Nu total. Eu am fost total nesimțit, așa. Da. Și durerea care nu se mai oprește, că te doare V-am mai spus dată, când ești tânăr și se doare sufletul, scrii poezii, scrii romane, nu faci un film. Dar când ești bătrân și te doare burta, te doare oasele, ți se rupe o coastă, ți-ai scăpat pe tine, ce poezie, ce melodie, nimic, nu, și mai și fuge lumea de tine, n-ai ce de fapt. Ei, dacă nu trăiesc pe Dumnezeu și nu fac din asta întâlnirea cu Dumnezeu, am ratat întâlnirea. Păi dacă mor tocmai când mă scap pe mine, ce facem? Da? Nu mă duc la întâlnire, Dumnezeu săracul mă primește și așa, plus că măicuților să mă spele. Și eu știu că am spital, vă spală cu furtul, nu e... Dar e mai bine te speli acasă, da? Deci nu... Avem nevoie să intrăm în această... Să devenim stăpânii noștri. Individul este condus de firea lui. Deci eu sunt individ, asta e capul meu, mușchimea. Mi-a zis mie odată un tânăr că zice, eu fac ce vreau mușchimei. Și eu, la început m-am supărat că a făcut dezacordul, apoi m-am gândit că chiar așa, care, și mi-am dat seama că așa e. Păi ea spune, dacă tu mă înfuri, dacă tu spui ceva ce nu-mi place, nu știu ce circuit din ăla simpatic, parasimpatic, face adrenalină și se întăresc mușchii, depinde care. Dacă tu ești mai mare decât mine, mi se întăresc mușchii de la picioare, ca să uit, să duc la fugă, da? Dacă ești mai mitițel, mi se întăresc mușchii de la mâini, ca să te pocnesc, să-ți arăt eu ție, da? Că sunt așa, da. Și sunt tot felul de mușchi care pot dicta comportamentul unui băiat, da? Și fata zice da, ca și zice că așa trebuie să înseamnă iubirea, dar mușchii băiatului sunt cei care hotărăsc așa. Atenție la mușchi, copii, deci nu faceți ce vă zice mușchii. Și să vedeți minune că atunci când ne rugăm, atunci când ne pocăim, când ne lepădăm de păcat, și mușchii noștri se schimbă. Nu în sensul în care ne dorim noi, ci așa. Deci Dumnezeu rânduiește câte un loc de întâlnire din ăsta mai fierbinte, care ne doare, în care... ca să ne putem smeri. Dacă ne smerim, nu mai e nevoie de suferință, că e destulă suferință să te smerești, nu? Să nu mai faci voia ta. Da? Deci în aceste momente de totală neputință ne descoperim că putem să fim administratorii firii noastre. Nu firea mă mai conduce pe mine, ci eu îmi conduc firea. Deci a deveni persoană înseamnă a deveni stăpânul, te pune, Dumnezeu ne-a pus împărat, nu peste tine, ci peste mine, peste ale mele. Ori a fi stăpânul meu înseamnă, de fapt, a fi responsabil. Și numai în biserică învăț taina responsabilității. Numai așa pot fi responsabil pentru mine, pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru soțul meu. Și unde e locul în care devin responsabil? Sfânta Spovedanie. Ce facem la spovedanie? Spunem ce a făcut soțul. Tot îi spunem părintelui. Noi mi-a făcut, mi-a zis, mi-a dat, cred că și eu i-am zis câteva. E, aceasta nu este spovedanie, aceasta este un exercițiu individual de, așa, de răzbunare. De... Spovedania, deci pocăința, înseamnă a-ți asuma responsabilitatea pentru tine, pentru partea ta, pentru ce n-ai făcut tu bine, pentru cum n-ai transformat tu răutatea ta în bunătate cu ajutorul Harului. Ori doar acolo devenim responsabili, pentru că acolo numim neputințele noastre și păcatele noastre, le primim și zicem, eu am făcut asta, eu am mințit, eu am furat, eu am greșit, eu am făcut. Și deja este un start extraordinar. Și cunoaștem, plecăm după spovedanie ușurați. Mulți interpretează juridic asta, m-a iertat Dumnezeu și de-aia simt așa ușurătate. Nu, devenim, ne umplem de bucurie că devenim stăpâni. Suntem stăpâni, deci eu sunt mai puternică decât păcatul meu. Deci eu l-am putut numi, eu îi pot spune pleacă, vină, deci cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar Dumnezeu nu se laudă cu asta, ci îmi dă mie puterea lui. Și deci înaintăm în fericire și ieșim din suferințele inerente începutului vieții și tinereții, devenim responsabili pentru partea noastră, asumându-ne partea noastră. Și asta poate să ducă... După aceea este, după taina spovedanie există pocăința permanentă, adică de fiecare dată când ne se întâmplă ceva, să ne cerem iertare. În etapa următoare, care unde devenim și mai fericiți, este să te pocăiești pentru aproapele tău. Doamne, iartă-mă pentru ce a făcut copilul meu. Doamne, iartă-mă pentru ce face șeful meu. Doamne, iartă-mă pentru ce face soțul meu. Doamne, iartă-mă pentru ce face copilul meu. Deci este, pare, e inadmisibil. Ce este interesant este că funcționează chiar dacă mintea ta nu pricepe, că mintea are memoria ei și schemele ei, cred. Și nu e de acord cu asta. Dar eu ca persoană, eu ca ipostas, pot să aleg să fac voia la Dumnezeu și să spun asta și voi descoperi că eu, ca persoană, ca omul lui Dumnezeu, spunând asta, fac de fapt voia lui și puțin, eu nu văd, vei atâta, dar bună voința de a spune lucrul ăsta și el face restul. Și schimbările sunt spectaculoase. Da? Apoi, mă doare ceva, slavă ție, Doamne, slavă ție. Câteodată este asta, acum e Vladimir, da? Am eu un prieten aici, un ucenic care a învățat să zică slavă ție, Doamne, slavă ție. Și să vedeți că e mare să face ce vă spun eu. Că zice, am învățat multe lucruri de la mine și pe omul le aplică în relații. I-a spus mamei soacre, când avea un necaz, bucură-te. Și să citească acatistul, nu știu care, și când se plânge și el săracul, mama soacră zice, bucură-te! Și tot așa, îi catehizează pe toți și când ajunge într-o situație de asta așa, ceilalți îi spun ce a zis el și iată cum ne ajutăm unul pe altul să devenim persoane. Deci, poate a fost dezlânat și greu ce v-am spus, mă opresc că fim la întrebări. Repet, deci ieșim din suferință atunci când nu mai avem relații, ci suntem în comuniune. Intrăm în comuniune în Sfânta Biserică, prin Sfintele Taine care ne dau harul și prin rugăciune prin care metabolizăm harul. Îl transformăm în actele, cuvintele și viața noastră. Atunci ne schimbăm. Începem să devenim persoane în momentul în care devenim responsabili pentru ale noastre, da? Și îl onorăm pe Dumnezeu cu... Și asta se face prin tainele Sfintei Biserici. Repet, avem nevoie de har. Ni se dă gratis la biserică, Sfânta Împărtășanie se oferă la fiecare Sfântă Liturghie, Sfânta Spovedanie se oferă la fiecare cerere a dumneavoastră, cu mici excepții. Odată am văzut un afiș pe ușa unei biserici, era Vinerea Mare și a zis că vineri, era săptămâna patimilor și a zis vineri se administrează Taina Spovedaniei de la 8 la 10 și Taina Împărtășaniei de la 10 la 12. Da? Deci sunt biserici, slavă Domnului, unde taina spovedanii se administrează la cerere, da? Și pe măsură ce înaintați în relația cu Dumnezeu, nu mai aveți nevoie să povestiți toată telenovela de, așa, prin care ați ajuns păcătoși, ci este o relație ca între prieteni, ca între fiu și fiică, fiu și părinte, așa, și veți bine prin asta. Deci ne împărtășim, dar ne rugăm. Și cuvântul pe care îl citim din Sfânta Scriptură cu atenție este hrană pentru sufletul nostru, se metabolizează. Cuvintele Sfintei Liturghii sunt hrană pentru sufletul nostru, se metabolizează, ne schimbă viața cu condiție. Să nu te uiți la ce bluză are aia, ți-a vopsit părul. Știam că nu e micuvară ea, dar ea sigur că atunci nu se metabolizează nimic și Duhul Sfânt își vede de treabă cu părintele și cu cântărețul de la strană. Așa. Deci, orice cuvânt, nu este o metaforă, ne hrănim cu orice cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu. Și uimitor este că ne putem hrăni și în loc de mâncare cu rugăciune, asta am încercat mai târziu când o să pățiți ca mine, așa, și ne putem odihni în rugăciune mai profund decât... Acum există cercetări, din asta au spus că o oră de rugăciune face câte 3 ore de somn. Și încă o rețetă mi-a trimis-o cineva pe WhatsApp, așa, zice, s-a descoperit că 2 minute de râs face cât 20 de minute de alergat. Așa că eu mă duc în fiecare zi în pac și râd de aia care aleargă.
Mulțumim Maicii Siloana pentru
această parte introductivă a conferinței, pentru că până la urmă vine și partea practică. Pe tot am zis că ucenicul naște duhovnicul, acum vin întrebările prin care Maica răspunde problemelor concrete. Mulțumim pentru toate lucrurile frumoase exprimate și aș zice că aș face și o sinteză încercând să asociez cuvântul, gândul pe care l-am spus și cu anul în care suntem. Nu, Domnul Hristos zice, se roagă și ne lasă un testament și acest testament îl pune și înaintea Tatălui ca tot să fie una până la urmă, tot să devenim biserică, să devenim una în anul în care sărbătorim și 100 de ani de la existența României Mari. Existența României Mari și existența noastră ca și neam și țară se datorează acestei înțelegeri duhovnicești până la urmă și avem nevoie foarte mult în acest an special. Îi mulțumim mai și deosebit pentru cuvântul pe care l-a pus de la inimă la inimă. Acum vom citi întrebările așa cum au venit și Maica...
Să nu feriți pe nimeni.
Să nu, nu s-a, nu s-a, peste nimic, peste nimic.
Da, mulțumesc.
Am crescut fără părinți și nu știu să ofer iubire, dragoste față de aproapele meu. Cum pot să fiu iubirea pe care nu am primit-o niciodată?
Să fii așa cum ești. Deci Dumnezeu lucrează cu materialul clientului. Doamne, eu nu știu să iubesc. Doamne, eu sunt rea, eu sunt speriată. Deci aceasta e oferta lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi iubirea ta, vindecă-mă cum știi, învață-mă să iubesc. Ce înseamnă acum să iubesc? În acest moment, ce înseamnă să iubesc? Și o să te învețe Dumnezeu multe. Eu, practic, pot să spun, să încerci să faci ce ai face dacă ai iubi. Noi nu știm ce este iubirea, dar știm ce nu este. Și deci dacă vei scoate din comportamentul tău cu ajutorul rugăciunii tot ce nu este iubire, vei descoperi că ce îți rămâne de făcut este iubire. Dar Dumnezeu, important este să ieșim odată din capcana asta a trecutului și să ne deschidem viitorului. Adică eu sunt aici ca să devin sfântă. În condițiile astea, sfânt, am crescut fără părinți, am fost acolo, nu știu să iubesc, dar această realitate este vasul în care Dumnezeu vine ca să mă facă pe mine sfânt, ca să mă facă pe mine sfântă. Doamne, vină, Doamne, și vindecă-mă și sfințește-mă. Și învață-mă ce să fac acum concret. Nu te rogi dimineața, ajută-mă să iubesc astăzi. Ci acum, Doamne, cum să iubesc? Uite, acum simt ură, simt frică, simt invidie, vindecă sufletul meu. Îi dau, dacă te doare mâna, te duci la doctor și îi spui că ai nasul înfundat? Nu, că o să zic că n-ai nimic în nas, ci îi dai mâna bolnavă, așa și aici. În momentul în care concret simți că ce faci nu este iubire, atunci îi cer pe Dumnezeu să transforme acea realitate în iubire.
Maică, mi-e place de o fată foarte tare. Cum să fac ca să nu iubesc mai mult decât pe Dumnezeu și cum să-mi dau seama de asta? Maică, îmi place de o fată foarte tare. Cum să fac ca să nu iubesc pe ea mai mult decât pe Dumnezeu și cum să-mi dau seama de asta?
Păi nu. Uite, când te duci la biserică și săruți icoana, Dumnezeu nu-i gelos. Da? Pentru că săruți icoana, adică săruți pe ea. Când o admiri pe ea și o iubești pe ea, să zici, Doamne, eu pe tine te iubesc, tu ai făcut-o, tu ești minunat, tu mi-ai dat o făptură atât de minunată, da? Și pune gândul, cuvântul, chemarea lui Dumnezeu în toate, da? Și mulțumește și vrei să vezi că nu te desparte de Dumnezeu, ci te unește. Amintește-ți de El orice îi face. Și atunci Dumnezeu nu este iubit cu sentimentele cu care iubim fața. Deci prima etapă, prima fază a iubirii lui Dumnezeu este amintirea Lui, ținerea Lui în minte. Da? Și o ține în minte prin chemare. Da? Doamne, 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 acum vedeți că și realitatea ne ajută. Tot felul de îndrăbăniri pe lumea asta, când zicem, Doamne, ne ajutăm mai des. Așa, copilă.
Ce expresie cu foarte mult înțeles, suntem inspirați. Acum am făcut legătura cu a inspira, a trage aer și a fi inspirat. Au legătură, de fapt, aceste două expresii?
Sigur, da, au legătură și noi inspirăm odată cu aerul și suntem conștienți că e aerul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi și ne-a dat și capacitatea asta, dar tot pe aici a intrat și suflarea lui Dumnezeu și dacă aducem numele lui Dumnezeu pe inspirație, și atunci Duhul Sfânt ne inspiră pe noi și când ne inspirăm, de fapt, îi dăm toată mizeria noastră lui Dumnezeu, da? Iubește-mă, da? Este, este toxinele, de toate felurile.
Ne poate ajuta studiul inteligenței emoționale și dezvoltarea, ei să devenim creștini mai buni și eventual ne ajută să dovedim trezvia?
Da, cu precizie, pentru că după ce ai făcut cursuri intensive de inteligență emoțională și noi facem asemenea cursuri, îți dai seama cât de prost ești și că nu, că nu trebuie decât să, să te rogi, să te scordezi, să te și, dar fără studii nu îți dai seama de asta. Pentru că suntem intelectuali. Da, trebuie să știți că nu e așa. Toți care fac cursuri din asta învață și descoperă ce minunate minte omenească, ce minunate suflet omenesc și ce lipsuri mari are. Și treabă, da, mai e să fac un curs în care să umplu în gaura asta? Și am zis, da, curge Duhul Sfânt, hai să respirăm, da?
A spus că nu ar trebui să schimbăm pe cei de lângă noi, fie partener, soț sau soție, ci să ne schimbăm noi pe noi înșine. Dar dacă cel de lângă noi nu e bun, e toxic, simțim asta, știm duhovnicește că trebuie să-l schimbăm, ce facem?
Păi nu-l schimbi, te muci, nu se lângă el. Zice, o glumă, că eu m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea un soț bun și mi-a dat. Soțul meu nu s-a rugat și a căpătat ce a căpătat. De... Așa e trebuie la Dumnezeu. Așa că, mută-te, mamă, mută-te la timp.
Aici, nu știu, e o întrebare. Ce părere aveți despre diabet și cancer?
Că sunt boli pe care le merităm și care sunt ocazie de întâlnire mai profundă de Dumnezeu. Învățăm să ne rugăm. Prin cancer învățăm să iubim și prin diabet învățăm să mâncăm. Da? Și învățăm să iertăm pe străbunii noștri care n-au știut sau n-au avut ce să mănânce. Fiecare boală este, are filozofia ei. Dar nu filozofie omenească, ci filozofie duhovnicească. Da? Bucurați-vă. Și dacă murim, ce e a moarte? E mutare la Dumnezeu? Așa, atâta doare și când doare, e gândul meu fratelor și lumea zice că nu se vede și mâncuțele mele spun, da, se aude. Vă uitați-vă, mamă, când vă doare, că Dumnezeu ne aude și ne mângâie, da? Dar să nu ne revoltăm. Asta e darurile lui Dumnezeu.
Sfaturile pe care le dați sunt aplicabile și între prieteni, de exemplu, băiat, băiat sau fată-fată?
Sigur că da, sigur că da. În orice fel de relație avem nevoie să facem asta, afară de complicațiile alea hormonale, care trebuie să rămâne ca la vinde.
Cum ar trebui să fie o relație sănătoasă între doi băieți, dacă unul dintre ei este homosexual, fără să fie avut vreodată vreo relație? Dar dacă amândoi sunt așa?
Apoi amândoi să nu facă păcate. Da? Că asta că ești homosexual și păcatul e același. Și heterosexuale pot face păcate și homosexuale și la rugăciunea de dezlegare, dacă nu așa zice, am destrănat sau sodomie am făcut, dar le-am băgat mă rog acolo pentru că am furat și am mințit. Adică mi se pare fascinant. Eu am furat un pix și l-a făcut sodomie și intrăm în aceeași dezlegare. Așa că maică, fugiți de păcat. Să știți că a fi homosexual este o opțiune pentru un anumit fel de păcat. Da? Este o opțiune într-o variantă a păcatului. Deci desfrâul astăzi ne distruge. Cum vă mai spuneam, copiii nu... Deci omul se rătăcește în pornografie. Astăzi desfrâul a ajuns o boală cumplită la sufletului omenesc, și e prin pornografie. Nici nu mai e desfrâu acela normal, așa, l-a devenit aproape virtute, da? Când zicea că vreau să facă un film de dragoste cu el și ea și a zis, ăsta e film istoric, nu mai e film de dragoste, da? Suntem victimele și unei mentalități. Foarte puțini oameni au orientări homosexuale din traume intrauterine, din schimbări de hormoni sau... Toate sunt traume din timpul sarcinii sau din timpul copilăriei, dar sunt astăzi și foarte mulți victime prin contagiune, prin așa, ia să încerci și asta. Și încercând, vezi că merge și ți se pare că ești. Dar să nu tratăm cu ușurință, că omul poate fi bolnav. Dar fiți atenți, nu există aplicare homosexuală fără aplicare spre pornografie. Nu există aplicare spre desfrâu fără aplicare spre pornografie. Și nu mai insistăm pe asta, că putem vorbi așa pe altă cale, puteți să ne scrieți. Deci ei să fugă de păcat, să se spovedească, să se roage, să se arate lui Dumnezeu așa cum sunt și veți vedea minuni. Da? Pentru că Dumnezeu face minuni cu orice fel de om. Dacă se duce la el.
Ce să facă în momentul în care desfășor foarte multe activități duhovnicești și intelectuale, dar nu mai găsesc pe mine. Nu mă mai bucur, deși fac cu plăcere ceea ce fac. Uneori mă simt foarte bun, apoi brusc simt că nu mai fac destul de mult de bine și cad în cealaltă extremă. Mă văd foarte jos.
Păi uite că Harul lucrează și îți arată și cum ești adevărat. La când ești foarte jos, așa ești. Pentru că te obosești, Maică. Deci învățat, Mântuitorul le zicea ucenicilor, veniți și voi deoparte să ne odihnim, să ne așa. Învață să te și odihnești, învață să stai singur cu Dumnezeu și primește această oboseală, când nu se poate altfel, ca pe o dăruire de sine. Deocamdată te simți părăsit, pentru că te-ai pierdut pe tine, dar încet, încet trebuie să te găsești în bucuria celorlalți. Da? Dar trecem prin această perioadă de secetă, că nu simțim efectul dăruirii noastre și simțim numai oboseală. Și e nevoie de convertire. Ortodoxul spunea Maica Gavrilia, nu obosește, pentru că Hristos spune, veniți la mine să vă odihnesc. Deci nu te-ai dus la Domnul să te odihnească, da? Mai încearcă, iubitule.
De 13 ani, un tânăr are 27 de ani, deci a rupt legăturile cu toți, inclusiv părinții, se poartă față de ei ca și cum ar fi cei mai mari dușmani. De 5 ani în Cluj la facultate. A reușit să meargă un an, iar pe urmă, de atunci stă izolat în casă. Nu e în stare nici să le ducă afară, să-și plătească facturile. Medicul psihiatru și preoții spun că nu e bolnav. Ce se întâmplă oare cu sufletul lui? Cum ar putea fi ajutat? Părinții, în ultimii ani, fac tot ce pot ca și creștini.
Da. E foarte greu așa, din câteva cuvinte, să ne dăm seama. Deci, dacă cu adevărat nu este o boală psihică, poate să fie o boală duhovnicească, se numește acidie, da? Dar probabil, cel mai probabil este că însingurarea s-a făcut printr-o patimă. De obicei se însingurează cei care dependesc de jocurile de pe calculator, dependesc de internet, dependenți de masturbare, lucruri pe care le-au ținut ascunse, le țin secrete, sunt într-o viață ascunsă și care încet, încet îi rup de realitate, îi rup de lumea din jur și aici asigur că cei din jur, părinții mai ales, îl stimulăm, îi dăm să mănânce, îl lăsăm, nu-i responsabil. Avem nevoie să învățăm pe copiii noștri să fie responsabili, să-și facă patul, să participe la treburile gospodărești și să se asume responsabilitatea. Au făcut un lucru, sunt responsabil pentru lucrul acela, nu faceți în locul lor, ați spart un geam la școală, da? Să-l plătească cu banii lui de buzunar, cu banii lui de... Nu-i ajung banii, îl împrumutați și în timp mai lucrează, mai face în casă câte ceva retribuit și... Deci avem nevoie să... Nu-i spunem așa, trebuie, ți-am zis să nu faci. Îmi pare rău că suferi, îmi pare rău că ai făcut lucrul ăsta. Dar asta este, când facem rău, suferim rău, da? Și atunci, dacă nu muncim, nu mâncăm, îmi pare rău. Asta este așa. Munca ta acum este să te sperte dinți. Asta e activitatea ta, dar ce mai are să spui pe șamba la lot în dulap. Dar cu discernământ și cu rugăciune și probabil că aici voi aveți și dumneavoastră să vă spovediți mai amănunțit, să vedeți părinții, să vedeți ce anume din comportamentul dumneavoastră l-au adus în această situație de boală.
Am fost agresată verbal de o vecină când aveam 6-7 ani. Am rămas cu urmări, deși am peste 50 de ani. Mi se blochează mintea și inima dacă mi se adresează cineva cu agresivitate, cu răutate, cu violență. Mă sperii dacă mi se adresează cineva din spate și are o voce stridentă, lipsită de bunătate. Puteți să-mi dați sfaturi? Ce să fac?
Da, trebuie să o ierți pe vecina aceea. Deci acolo s-a produs o rană pe care o vindecă Dumnezeu în momentul în care primim porunca lui să iertăm. Doamne, ajută-mă să iert. Adu-ți aminte și iartă. Rugăciune pentru persoana respectivă, binecuvântare și iertare. Dacă e nevoie, ne scrii ca să lucrăm împreună în seminarul iertării, ca să putem să poți să umbli acolo. Numai prin iertare ne vindecăm. E ca și când avea un cui în talpă, și nu poți să mergi fără durere până nu scoți cuiul. Și acela este cuiul care te cirme.
Ar fi posibil ca traumele din copilărie să fie de fapt o lecție de pedagogie divină pentru a învăța iubirea de vrăjmaș sau calea spre smerenie?
Nu. Dumnezeu nu e crud. Deci traumele din copilărie sunt datorită cruzimii oamenilor, care Dumnezeu îngăduie pentru că îngăduie libertatea. Așa? Și ce face Dumnezeu în momentul acela ne dă putere să îndurăm, ne dă putere să ne vindecăm după aceea, să iertăm și să ne recuperăm, să ne vindecăm, dar nu sunt lecții de pedagogie.
Cum se manifestă smerenia la copii?
Nu e indicat să fie smeriți copiii, trebuie încurajați să se mândrească cu lucrurile bune, dar ce-ar fi ca un copil care zice, mama, am învățat tata la mulțire cu 6 și tu se spui, ia smerește-te, mama, eu zice, bravo, da? Deci nu, la copii trebuie să învețe ascultare, să-l ajutăm să descopere că atunci când ascultă de părinți, când părinții sunt iubitori și raționali, atunci lui este bine. Și de fiecare dată când face un efort să asculte, să stă de vorbă cu el. Uite, ți-a fost greu să faci ca mine. Care sunt avantajele? Ce ți-a fost bine? Ce urmări bune a avut asta? Sau uite, atunci n-ai făcut ca mine. Ce urmări a avut? Ce nu? Și va învăța din conștientizarea experienței. Că dacă nu discutăm și nu conștientizăm o experiență, nu reflectăm asupra ei, nu învățăm din ea. Trece neobservată. Deci, mult să discutați cu copiii despre ce simt ei. Vă spun că au făcut la școală ceva, s-au certat, au făcut ce ai simțit și ce ai zis și ce. Deci această conștientizare și relatare în cuvinte a unei experiențe îl ajută pe copil să devină responsabil, da? Și să învețe să asculte. Să insistați mult pe roadele ascultării pe care copilul le sesizează, pentru că la adolescență, când nu mai poate să asculte, nu va mai fi motivat să asculte de frică sau de șantaj. Da? Dar dacă va învăța roadele că atunci când face ca mine este bine, iar atunci când face ca mine și eu am greșit să fiu capabil să-i cer iertare ca părinte și să-i spun, oh, am greșit, am considerat așa și așa, și copilul mă va admira și mă va prețui, pentru că n-am pretenția că sunt atot știutor și atot puternic. Sau că nu știm ce să-i spunem, să-i spunem, uite, ne rugăm. Să ne rugăm, să vedem ce zice și Dumnezeu.
După ce ne-am format ca persoane, raport cu celălalt, iar acea relație, indiferent de tipul ei, se încheie, cum tratăm acea suferință în sens de deschidere?
Da, important e de spus. Este, în primul rând, să nu ne aruncăm viața la gunoi. Când încheiem o relație, n-am ajuns persoane. Suntem încă indivizi, dar mai emancipați, așa, mai evoluați. Dar, de obicei, când încheiem o relație, ne aruncăm viața la gunoi. Nu mai vrem să ne gândim ce a fost, nu mai vedem nimic bun. Ori, între timp, sunt oameni care au trăit 20 de ani împreună și după 20 de ani s-a întâmplat o catastrofă, s-au despărțit. În 20 de ani au trăit lucruri bune, frumoase împreună. Asta trebuie să rămână. Sunt relații în care a apărut un copil. Relația s-a destrămat. Copilul este o mare dar. Tot timpul copilul trebuie să știe, din dragostea mea pentru tatăl tău, din dragostea mea pentru mama ta, prin dragostea asta ai venit tu. Tu ești rodul dragostei noastre. Din motive greu de înțeles pentru noi, pentru tine și pentru noi chiar, nu mai suntem împreună, dar dragostea noastră n-a murit. Dragostea noastră a dat roade. Da? Următoarea relație nu va fi geloasă cu o relație care este, nu poate să fie geloasă pe mine, viața mea e plină de cealaltă, cu relele și bunele respective. Relele le iertăm, le dăm lui Dumnezeu, iar bunele le punem în comoara inimii noastre. Altfel ne motivăm dacă aruncăm întreaga viață cu plecarea celui care ne părăsește sau pe care îl părăsim.
Maică, ce părere aveți? Dumnezeu iartă și pe oamenii care se sinucid? Am avut în familie o astfel de persoană și vreau să mă rog și să cred că poate fi iertat.
Dumnezeu iartă orice, absolut orice. Nu există nimeni și nimic care nu poate fi iertat, cu o condiție, ca acela să ceară iertare. Deci nu știm dacă cel care a refuzat darul vieții, nu știm dacă în ultima secundă de viață nu a zis, Doamne, iartă-mă, nu știm. Deci noi credem în mila lui Dumnezeu, credem în iubirea lui Dumnezeu în biserică, și credem în puterea bisericii de a se ruga, deci pentru toți cei adormiți, chiar dacă nu numesc pe cel care s-a sinucis. De ce nu numim? Ca să nu-i călcăm libertatea. Deci e un gest de respect pentru libertatea acelea. Dar biserica nu le apădă, pentru că se roagă pentru toți cei din data adormiți. Familia nu le apădă, în acasă ne rugăm pentru el, fiecare ne rugăm pentru el și Dumnezeu aude, simte iubirea și se hrănește și pe și sufletul care a plecat. Noi nu știm decât că Dumnezeu este iubire dacă noi iubim, îi cerem iubirea și iertăm și ne iertăm. Și în biserică se procedează așa, se pune numele cuiva care a murit creștinește, așa, și cu tot neamul cel adormit, un bunic cu neamul cel adormit și intră și cel care a făcut gestul. Dacă a fost bolnav psihic și din păcate noi ne ferim astăzi să considerăm bolnav sau să ne considerăm bolnav și nu știți că sunt chimiți acești oameni în momentele de criză, el este irresponsabil și nu este considerat păcat. Și biserica îl mormântează creștinește, dar trebuie să dovedești că n-a fost un refuz conștient și o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, ci a fost un act de... Deci, nu știm multe, dar știm că nu avem voie să deznădăjdim. Vă recomand să ascultați de multe ori conferința Părintelui Rafael, care cred că e pe YouTube acum, care a ținut-o la Limur, nu mai știu cum e, dar știu că e așa o lămurire a Cuvântului lui Dumnezeu către Sfântul Siluan, care ne ajută să ne schimbăm viața, nu deznădăjdim.
Maică este un băiat care simt că mă place, dar nu face nimic. Nu ne cunoaștem. Nu întâlnim întâmplător și fără să-l cunosc, simt că l-a ști de o viață. A trebuit să fac eu ceva sau să nu am nicio așteptare?
Nici. Mai joacă-te, mai continuați așa. E foarte interesant. E atât de frumos. Ce emoții se trăie și el, meditelul, ce emoții trăiești și tu, dacă ați fi preună, ați putea să faci și ce păcate. Așa că, mulțumesc lui Dumnezeu că e așa de frumos. Eu vă spun din experiență și eu am trăit așa o dragoste, tata, de vreo 3 ani. Mă întâlneam dimineața când mă duceam undeva, cu cineva care se ducea altundeva și mă privea cu dragă, îl privea pe el, nu știu cine e, nici acum, nici el nu știe, dar ne-am iubit foarte frumos. Adică trăirile erau atât de frumoase și nu... După ce treceam de el, îl uitam, a doua zi ne întâlneam, cam tot acolo, da? Nu așteptam, du-du-du, vine sau nu vine, nu, pur și simplu, lasă loc, bucură-te.
Cum vedeți dumneavoastră iadul? Este un loc fizic sau ceva care începe din viața aceasta?
Este începe de aici și sper să termine tot aici. Așa mă gândesc. În orice caz, eu sunt foarte bucuroasă că ce știam eu din experiență, așa este că iadul e un loc de trecere. De tine depinde dacă vrei să rămâi acolo. Eu știu clar că nu vreau să stau acolo, de câte ori intru acolo, zic, Doamne, scoate-mă, și cred că și la Doamne, și dacă mă trimite pe drept de acolo, eu zic, Doamne, nu stau aici. Da? Dar ce vă spun din conferința Părintele Rafael, că zice, Dante scrie, când a ajuns la iad, acolo scrie cine a ajuns aici, să nu mai avă nicio speranță, da, avea pe orice speranță. Și la noi, Dumnezeu îi spune Sfântului Siluan, ești în iad, nu deznădăjdui, stai în iad, dar nu deznădăjdui. Da? Deci totul e să nu deznădăjdim. Noi nu, să nu folosim mintea asta săracă și îngustă ca să considerăm noi că așa e sau nu așa e iadul. Tot ce este să dorim să nu rămânem în iad. Trăim stări de iad, începe de aici, iadul celălalt este cumplit, o încănare. Câți oameni îmi spun, viața mea e un iad, sunt în iad. Îmi spunea odată o doamnă că viața este un iad și era la o cafea cu prietena ei, da? Cum o zică frumușică așa, deci într-o cafenea de asta civilizată, frumoasă. Și am zis, mamă, deosebirea e că pe lumea cealaltă nu există cafenele, nici muzică clasică, da? Nici fotori din care să-ți plângi suferința că ești în iad, da? Așa că să nu ne jucăm cu focul și să preferăm raiul. Dar este, copii, sunt stările noastre, atât sufletește, e răutatea noastră, neputința noastră. Îmi zicea o copilă foarte dragă și curată de curând că e uimită câtă răutate găsește în ea când se privește înăuntru. Și citea, am avut o copilărie fericită, părinți buni, o viață frumoasă, așa, nu știu de unde. nu este răutatea întregii lumi. Da? Și pe măsură ce ne înaintăm în rugăciune și în credință, Dumnezeu ne dă harul să o vedem, să o trăim, să o simțim, ca să-i o dăm. Zice, hai, mă vrei tu, Siloana, să dai și mizeria asta, să-mi o dai mie, să o ridic, că uite, nimeni nu vrea. Așa că, curaj, să avem curaj.
Ce părere aveți despre homosexual? E multă ură din partea lumii, când de fapt în Scriptură și Iisus a predicat iubirea. Nu se spune că Dumnezeu este iubire?
Da, sigur că este iubire, dar ce înțelegi prin iubire? Nu este, copile, poate că este ură, dar nu este ură împotriva homosexualilor. Poate sufletele mai bolnave poate confundă. Este ură împotriva păcatului. Deci e mai mult dragoste. Când te urăște pentru că te afirme așa, de fapt te iubește, te plânge, dar nu știe să-și exprime durerea, nu știe să-și exprime neputința. Nu știe cum să te ajute să scapi. Crede că arătându-ți ură și pedepsindu-te, te vei lepăda de păcat. Nu ne lepădăm. E foarte greu să practicăm iubirea care ar însemna în condițiile astea iubirea Tatălui din întoarcerea Fiului Risipitor, care și-a lăsat Fiul să plece, să-și cheltuiască averea. Deci, cred că singurul mod în care poți să-L iubești pe cel care se rătăcește și sau pleacă din casa Tatălui, având un orientare, un comportament diferit, bolnav, nu? Dar diferit, și bolnav nu este atât că simți atracție pentru un bărbat sau pentru o femeie, ci faptul că numești păcatul virtute, că vrei să faci din păcat o instituție, că vrei să faci din păcat familie. Cine oprește astăzi pe homosexuali să se iubească? Dar aceste pretenții, care nici nu dacă s-au luat sărmane, de a face familie, de a avea copii, este ceva care duce mutilarea pe care au suferit-o, o duce mai departe. Orura asta este îndreptată împotriva păcatului copilului meu și nu împotriva homosexualului. Există multă dragoste și multă iubire în Sfânta Biserică. Nu toate mădularele Sfintei Biserici trăiesc această iubire, dar ea este. Și uneori iubirea se manifestă sub forma asta. Da, Dumnezeu zice, este iubire, dar urăște păcatul. Ne cere să urăm păcatul. Urăște-l și tu și ai să vezi că nu ești homosexual. Ești un om puțin diferit de alți oameni, vei fi un om foarte diferit de ceilalți oameni, pentru că fiecare sfânt este cu totul deosebit de ceilalți. Fă-te sfânt așa cum ești. Alege asta. Și ai să vezi câtă iubire este Dumnezeu și câtă iubire în lume.
Cum sau ce pot să fac ca Dumnezeu să repare ceea ce eu am reușit să distrug prin neștiința mea, prin necunoașterea lui Dumnezeu? Mai ales ceea ce am distrus în familie, copiii, în primul rând, și așa mai departe.
Pocăința este calea și pocăința este chiar o vindecare. Deci că atunci când Dumnezeu mă iartă pe mine, vindecă sufletul meu și vindecă și sufletele celor răniți de mine. Dar pentru asta trebuie cu adevărat să ne pocăim, să ne asumăm și să credem și să plângem. Deci când vei plânge pentru răul pe care l-ai făcut, ai să vezi cum copiii se vindecă, cum cei din răniți se vindecă. Da? Eu am trăit această minune și nu este teorie. Pocăiți-vă cu lacrimi. Cereți la Dumnezeu, Doamne, dă-mi să-mi plâng păcatele prin care am făcut rău celorlalți. Vindecă sufletul celor pe care i-am rănit. Cu știință, cu neștiință, că avem pe cele cu știință, dar sunt și multe cu neștiință. Și să ne rugăm și pentru ei.
Deci sunt mai multe întrebări. Astăzi atenția e dată de tehnologie. Cum putem ajuta pe cei ce sunt în cauză?
În ce?
În tehnologie. Atenția e dată de tehnologie. Cum putem să ajuta pe cei în cauză?
Să nu le dai atenție. Că dacă le dai atenție celor care risipesc atenția, risipești atenția. Da? Este foarte simplu. Noi vrem să salvăm pe ceilalți, dar nu ne salvăm pe noi. Eu adunându-mă atenția la mine, la Dumnezeu, la lăuntrul meu, așa, eu îi ajut pe toți oamenii. Harul care intră prin mine lucrează întreaga fire omenească. Al minții n-am cum, că mai râd eu de un prieten de-al meu foarte mare și foarte bun, care este, mă iertați dacă sunteți aici masoni, este antemasor. Așa, și tot ziua vă duc la masoni și așa, și zic, măi copile, dracu am părțit lumea în două părți, în masoni și antimasoni. Și vă ocupați unii cu alții și nu vă rugați la Dumnezeu, nu vă mai ocupați de Dumnezeu. Deci să ne mutăm gândul la Dumnezeu, nu nu, cum să-l ajut pe celălalt? Cum îl ajuți? În momentul în care este cu tine, felul în care ești tu, îl ajută. În momentul în care nu e cu tine, rugăciunea ta, Doamne, miluiește-i pe toți cei care se risipesc, își risipesc atenția. Dacă poți să-l ajuți pe copilul tău, necumpărându-i smartphone, așa am zis bine, așa de la 2 ani, așa, fă, că asta este un lucru bun. Dacă tu, dar vindecarea vine prin o fetiță, nu, o profesoară, îi citește soțului ei, profesoară, îi succese soțul ei, o lucrare de control a unei copile. Și zicea, era, care dorința ta cea mai mare? Și fetița respectivă zicea, vreau să devin smartphone, așa, pentru că, ca să-mi dea și mie mama atenție, așa, părinții mei atenție, ei dacă sună telefonul, aleargă imediat, dacă eu spun ceva, nu mă aud deloc, da? Stau ore întregi cu el deschis și butonează, pe mine nu stau decât, ai mâncat, ai culcat, ai făcut, așa. Și își dorește, și părintele zice, ce trist, și soția zice, ce mai trist e că e fata noastră. Da. Deci, să dăm noi atenție. Atenția este dragoste. Deci atenția fără judecată, fără comparație, este dragoste. Nu sentimentele. Sentimentele vin și pleacă, dar atenția este dragoste. Să fii atent. Ia gândiți-vă. Te iubesc atât de mult, draga mea, o pupă și iese și trântește ușa. Adică nu o trântește. Ia mâna de pe cranță și ușa se trântește singură. Da? Trântește poarta. Nu pune capacul la WC, nu trage apa bine sau nu se uită dacă a tras-o bine. Da? Asta este lipsă de atenție. Cel care vine după mine, da? Îi dau atenție prin felul în care mă comport eu cu ce las în urma mea. Asta e dragostea, da? Și este îmbrățișarea sufletului. Și așa îi scăpăm, așa îi ajutăm alta.
Ați spune de mușchi. Cum? Mușchii înregistrează traumele. Se pot folosi tehnicile medicale?
Oh, da, sigur că da. Și sportive și tot. Și respirația corectă și tot. Adică vorbesc de respirația, nu ca suflu rugăciune, ci respirația corectă. Ne ajută foarte mult. Vorbeam astăzi, ieri mai știu cu maicuță, deci că boala, deci suferința mă ajută să ajung la Dumnezeu, dar nu? Atunci dacă mă ajută, de ce eu mă tratez? Deci eu, nu, eu lucrez cu boala mea, o iubesc, am primit-o, dar mă tratez. Țin o dietă anume, iau niște remedii naturiste, așa. Deci a primit boala ca pe un dar nu înseamnă a nu te trata, ci înseamnă a nu te revolta. Pentru că eu mă rog la Dumnezeu în boala mea și El mă mângâie, mă vindecă, mă mângâie și prin medic, și prin doctorii, și prin remedii, și prin odihnă, dar eu să le primesc ca pe prezența lui Dumnezeu, ca pe mila lui Dumnezeu, că El i-a dat și minte doctorului și El a făcut produsele. Ce anume îmi face mie rău? Când îl resping pe Dumnezeu, ce anume din suferință, când îl resping pe Dumnezeu, când mă revolt împotriva durerii, dar mai ales a ce pierd eu în suferință, în boală, este disconfort, pierd confortul. Într-o durere eu sunt în stare să o duc, dacă îmi spui că într-o jumătate de oră îmi trece. Dacă îmi văd că nu mai îmi trece, s-a început de la 11:04 dimineața și lumea a trecut, sunt ispitită să mă revolt. Da? E, această revoltă e despărțire de Dumnezeu, această durere mă desparte de Dumnezeu. De când dacă iau niște picături care mă ajută să nu mai simt din durerea, eu de fapt primesc mângâierea lui Dumnezeu. Da? Și atunci tot ce te ajută mușchii, care țin minte memoria, dacă faci pe slava lui Dumnezeu și primești mila lui Dumnezeu prin asta, este bun.
O altă întrebare, sau poate sunt două care să leagă. Relația cu un duhovnic care rupe relația, fuge, binecuvântăm și așteptăm sau căutăm. Și alta legată, duhovnicul refuză nașterea ucenicului. Ce poate face ucenicul fără conlucrarea duhovnicului? Ucenicul nu poate fi mai bun ca duhovnicul?
Păi da, chiar le-a spune, ia de patru ani cu ace părinte și treci ca așa. Mai, că în orice relație, când suntem încă imaturi, dacă cineva pleacă din relație, plecăm și noi. Deci e slavă Domnului că nu suntem, mă iertați părinților duhovnici, deci așa, slavă Domnului că nu suntem vânduți duhovnicului, nu suntem așa, zice, ăsta e al tău și de la el te cer. că mâine la mai tare să aici, dar totul e mie, am luat în mână și mi le cere la judecată, dar apoi asta mi cere. Și zice, te ascultă, da, lucrezi cu el, nu te mai ascultă, nu lucrezi. Simți că nu te hrănește, păi ce Sfântul Paisie Felicicos i-a schimbat la Duhovnici până a ajuns Sfânt, da? Deci și nu, mama, până te sfințești, nu ești obligat să stai dacă nu te ajută. Dar vreau încercat să nu te crezi mai bun ca el, că atunci am încurci. S-ar putea să fii mai bun. Știți că Acacia a fost mai bun decât părintele lui, dar el nu s-a văzut cu asta. Nu putem fi mai bun decât duhovnicul, dar putem fi nereceptivi la harul care vine și la modalitatea prin care vine harul, printr-un anume duhovnic. Există și aici grade de rudenie, ca să zicem așa, și Sfânta Biserică ne încurajează să ne căutăm duhovnicul care să ne ajute să creștem. Și uneori un duhovnic ne duce până într-un punct, după aceea, așa, important este să nu pleci fără binecuvântare.
Aici sper să mă descurc, terapia cu apă H2O, Sebastian Kneip, poate nu știu ce-o fi, o fi vreo terapie.
Nu nimic, hai să vedem mai departe, ne zice Dumnezeu.
Da. Și apoi, odihna cu gândul în trup, meditația și cam atât aici.
Da. Cu apa, atât am înțeles, să spun, bună, sigur. Apa, când ești bună, apa bună este apa distilată, apa care spală, nu care hrănește. Și pentru hidratare, spune terapeutul meu, medicul meu, este pentru scoaterea toxinelor. Deci asta cu Knaip, nu știu, ce înseamnă mama? Asta e numele unei persoane, nu-l cunoaște maica. Dar o terapie cu apă, dacă este, mai ales dacă e aghiazmă, e foarte bună, cu post, așa și cu rugăciune, da? Și cu rugăciune. Odihna cu gândul în trup, meditație. Da, rugăciunea în trup, odihna în rugăciune în trup, așa, meditația asta trebuie să nu fie cu aum, 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 aia, că ea cheamă niște, știți aia cu aum, nu te că știe cineva aici. Deci, atenție la ce medităm și la cine medităm. Dar rugăciunea trebuie dusă în trup, da? Trebuie întrupată, e foarte bine. Și știți, dacă ați întâmplat cu chestii de astea mai ezoterice, așa, mai transmite, opriți-vă la timp și spuneți, am câștigat de aici asta, 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 asta. Majoritatea acestor spiritualități sunt foarte bune pentru cei necredincioși, care nu cred că există draci. Prin asta descoperi că există dragi și atunci zici eu, dacă există dracul și Dumnezeu și te duci la Dumnezeu. Așa că imediat o rupeți la fugă când simțiți că ceva nu este curat acolo. Că noi suntem botezați, oameni buni, și simțim necuratul, simțim prezența celui necurat. Eu când eram tânără și deșteaptă, toată lumea ghicea în cafea, era, așa ne duceam la acolo, la bufet, la facultate, și toată lumea îmi făcea cu ceașca, așa, îmi vârtea, pe urmă apăreau niște figuri acolo și ziceau. Și îi spun unei prietene, ne dăm cu aceea, zicesc eu. Iau ceașca, au ceașca și încep să-i spun, drurum, 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 aia, eu, așa, râdeam, da. Toată lumea mi s-a dus vestea că știu să ghicesc, toată lumea venea cu ceașca la mine și eu le spuneam și erau înspăimântați și bine le spun. Și la un moment dat, eu eram necredincioasă, eram atee, și la un moment dat, bunul simț aia de țăran de acasă, zice, dar asta nu-i lucru curat, de unde știu lucrurile astea, nu cunosc semnele alea de acolo, nu cunosc persoana din fața mea, de unde zic, și lucru necurat. Și m-am lepădat și când m-am spovedit prima dată, părintele mi-a zis că era un drac mare care putea să facă din mine o mare vrăjitoare. Acum sunt o vrăjitoare mică, m-au pus într-o revistă, că acum o zic mama, că mama lui Ana care dezleagă în farmacie și e mărită. Așa că se poate orice. Am scăpat până aici. Deci fugiți de asta. Odată ce simțiți aceste energii, țineți minte, nu primim energii dacă nu știm ale cui sunt. Deci noi știm că energiile care ne schimbă pe noi sunt energiile lui Dumnezeu, primite pe căi sigure, aceleași, în Sfânta Biserică, de la început și până acum, și puse în lucrare pe căi sigure cu rugăciunea care a sfințit atâția oameni, și numai cu rugăciunile Sfinților și așa, și noi vorbim cu Dumnezeu ca în calitate de copii ai Lui, dar ales fugiți, mamă, de dracu, că altfel, ce să mai zic, altfel, dăm de dracu. Știți că niște măicuțe erau la, unde era Părintele Nicodim Mândiță, era în mănăstire de maici. Și Părintele vorbea mult și la mână maicile a spus, Părinte, nu mai vorbi atâta, că ne e foame și nouă, ne ducem, nu mai predica atâta. Zice, bine. Și a ieșit la predică și a spus, maicilor, pocăiți-vă că voi a dracu. Așa că pocăiți-vă, copiii mei.
De ce Dumnezeu îngăduie sau dorește să nască, să nască copii bolnavi sau chiar morți?
Dumnezeu nici nu dorește și nici nu... Nu dorește asta, îngăduie ca tu să naști copii. Deci tu naști copilul, tu naști bolnav. Copilul se naște din mine, el se naște din părinții lui și părinții lui dau viața care are memoria ei. Deci fiecare dintre noi ne încărcăm viața cu anumită memorie, cu anumite traume, cu anumite otrăvări, cu anumite beneficii. Și fie de la noi, fie de la strămoși, fie de la rude, noi purtăm poverile pentru că suntem una. Și Dumnezeu i-a dat viața omului pe mâna lui. Părinții au făcut actul binecuvântat de Dumnezeu prin care se fac copii, da? Și nu Dumnezeu a zis și zice, acum, în minutul ăsta și sămânța numărul 284 de milioane, aceea să vină ca să o facă pe Silvana. Nu. Ci noi, viața e pe mâna noastră și noi o dăm mai departe, vrem, nu vrem, o dăm mai departe prin firea noastră și firea noastră se duce mai departe cu ce e scris în ea. Și fiecare copil primește un... Deci boala copilului este boala părinților, boala neamului, boala familiei și aceștia sunt martirii noștri. Copiii bolnavi sunt martirii noștri. Vorbesc de copiii care se nasc bolnavi. Cei care se îmbolnăvesc în atitudine, ce știu eu, că n-au avut grijă sau n-au ascultat, sau așa sunt... Dar și cei care au accidente sau și aceștia pot fi fideli unor modele de nereușită sau de accident din neam, te repetă din neam. Pentru asta există soluția, rugăciunea pentru cei adormiți, iertarea celor care ne-au greșit din neam, rugăciunea pentru cei pe care i-am dat deoparte. Mamă, parcă aveam o mătușă care, era o stricată, nici nu spune cum o cheamă. Și nu știi de ce nepoata acestei mătuși care zice că era o mătușă stricată, se strică, are o orientare stricăcioasă. Da? De ce? Pentru că acea persoană care a fost exclusă, a fost marginalizată, n-a fost iubită, n-a fost dusă la mila lui Dumnezeu, o influențează cumva prin prezența ei, prin viața, influențează pe această copilă să aducă în familie acel comportament care a fost respins. Bucurie Sfântă, vă pup! Că pierd autobuzul. Să nu rămâneți aici.
Cum ne vindecăm după o despărțire, după terminarea organizației de lume durată?
Este o moarte, copii. Deci cu fiecare plecare murim câte puțin, să trăim să murim, urmează o perioadă de tristețe în care învățăm să trăim fără celălalt și apoi urmează o viață nouă. Da? Nu încerca să trăiți viața nouă imediat după plecarea celui. Așa. Nici după ce ne pierdem pixul nu putem să trăim imediat. Nu trebuie puțin, mă, pixul meu la mea, dar suferim puțin și după ce am trecut prin această suferință, care ne acomodăm energiile vieții la noua situație. Deci să îndrăznim să suferim, dar în perioada asta să nu devenim nesimțitori la ceilalți din jur. Ne părăsește soțul și nu mai vedem nici copii. Ne părăsește iubitul și nu ne mai vedem nici prietenii, nici colegii. Deci avem nevoie să iubim pe cei care sunt. Moare cineva, un copil, și nu-i mai vedem pe copiii care trăiesc. Și ne ucidem toți copiii. Deci prin moartea unui copil, când nu-i mai iubim pe cei care, nu le mai dăm atenție, că suferim, că morim. Deci avem nevoie să ne trăim durerea cu Dumnezeu, ca să nu fie o închidere, o rupere, ci doar o reașezare într-o nouă viață.
Am o prietenă care are o problemă de sănătate destul de mare după ce a declarat că nu mai vrea să-i vadă, să-i audă și să aibă de-a face cu cei mai apropiați oameni, fiica și iubitul. Ce poate face să se însănătoșească și să fie fericită?
Dacă cea care mă întreabă e persoana în cauză, să se pocăiască, să se roage. Dacă cine mă întreabă face parte dintre cei părăsiți, nimic de făcut. Rugăciune, binecuvântare și noi să ne așezăm în relație cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne vindece pe noi, să putem duce durerea. Și cel care pleacă, deci cel care rămâne, de obicei are nevoie să nu judece, să nu instige pe cei rămași împotriva celui plecat, da? Și să-l privim ca pe un bolnav. Asta ne ajută foarte mult ca să ne salvăm viața. Să-l privim ca pe un bolnav, dacă avea cancer, dacă murea.
Ce trebuie să fac ca să-mi revin după divorțul de acum câțiva ani, după o căsnicie întemeiată în tinerețe și din care avem doi copii? Cum aș putea să merg mai departe și să-mi întemeieze o nouă relație?
Păi, eu cred că o nouă relație nu se mai întemeiază pe o decizie. Uite, acum au trecut atâția ani, vreau să-mi întemeiez o nouă relație. O nouă relație este darul lui Dumnezeu atunci când este. Cel mai bine să nu cauți o nouă relație, cel mai bine, așa este să te vindeci de, să-i dai lui Dumnezeu durerea, să te vindeci de această durere, să înveți să trăiești fără soț, să înveți să trăiești cu copiii, să înveți să-ți iubești copiii și te ajut să-și iubească tatăl care a plecat, sau dacă tatăl a rămas să-și iubească mama care a plecat. Deci să nu ne rănim copiii obligându-i să nu iubească pe cel care a plecat. Să-l urască, să-l vadă cu ochii noștri, că asta este crimă. Și până la urmă se întoarce împotriva noastră. Copilul ajunge și se revoltă pentru că se descoperă mai târziu tatăl sau mama care nu e așa cum spunea tatăl, nu e așa cum spunea mama. Și deci, să ai o relație sănătoasă cu copiii, să nu devii abuzivă, să nu-i transformi în soț, așa, să ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu, în primul rând, și apoi, dacă ești în biserică, să ai prieteni, să fii în comuniune și dacă apare darul lui Dumnezeu, să-l primești. Dacă nu, nu-l căuta, nu provoca, da? Nu căutați o nouă relație. A-ți reface viața înseamnă a o trăi, a mulțumi pentru ea, a te bucura de viață și nu a te recăsători sau a te căsători. Că de multe ori credem că ne refacem viața, dar de fapt o complicăm și ne-o stricăm mai tare.
Dragă Maică, ați spus într-o conferință că ați cerut Dumnezeu să vă omoare. I-am cerut și eu același lucru, dar nu mai revin din moartea sufletească. Ce să fac? Precizez că am făcut și seminarul iertării și merg la biserică regulat, mă spovedesc și mă împărtășesc des și îl chem cât pot pe Domnul în starea mea. Ce să mai fac?
Păi, să te bucuri. Fă-ți un jurnal al fericirii. Ai tot ce trebuie, dar creierul a înțepenit într-o atitudine de tristețe. Deci el are niște circuite acolo și te ține te ține subjugat acolo. Avem nevoie să facem sinapse noi. Creierul ăsta e foarte maleabil, deci se numește plasticitate, fenomen. Deci ce faci? Ai ajuns la ora asta. Înainte de culcare, înainte de rugăciune de seară, pe un caietel frumos, așa ca să fie jurnalul fericirii, scrii motivele de bucurie. Astăzi am auzit o mierdă cântând. Doamne, mulțumesc! Nu spun că și în timp ce cântă mierla, ascult-o. Uite cum râde, uite-ți zâmbete. Păi zâmbetul ăsta a schimbat toată viața. Deci în clipa înainte, creierul meu era invadat de hormonii tristeței, a singurătății, a dezamăgirii. În clipa în care am zâmbit, în clipa în care am ascultat cântecul și am mulțumit lui Dumnezeu, am mulțumit lui Dumnezeu că m-au durut picioarele, dar nu m-au durut și mâinile. Da? Deci când mulțumim lui Dumnezeu, harul lucrează, se activează harul care e în mine și se întrupează, mă schimbă, se metabolizează harul, cum vă spuneam, și mă schimbă și se schimbă și chimia din așa. Învățați să mulțumiți, învățați să vedeți lucrurile bune. Așa, nu vă spun ce minunată este icoana asta mică a Sfântului, Sfântului Siloan. Și eu, dacă n-aș privi-o, dacă nu mi-aș aduce aminte cine mi-a făcut-o, cum și cât e de frumos și cât mă iubește Sfântul și cât de nesimțită sunt eu și... Deci toate astea fac ca aceasta să nu fie niciodată un obiect. Câte obiecte dragi aveți? V-ați cumpărat o cruciuliță, v-ați cumpărat niște cercei frumoși, aveți o bluză la care ați răvnit, nu v-ați dus la nu știu ce magazin, bucurați-vă pentru ea, mulțumiți lui Dumnezeu și deci cultivarea bucuriei. Noi suntem formatați pe cultivarea răului. Și atunci trebuie exersat legătura dintre trup și suflet e mare, dragostea dintre suflet și trup e mare. Și lucrarea asupra trupului influențează sufletul. Asta o știu și psihologii. N-am un creion, că nici nu cred că o să-mi stea bine. Zice un psiholog din ăsta să luați un creion, să-l băgați în gură, să-l țineți între buze. Deja Deja, da? Deja ocitocina se fabrică. Lua creionul și pune ce l-a fac. Da? Deci, în genunchierile, mătănile, semnul crucii, dansul dacă ești tânăr și chiar dacă ești mai bătrân, dansul ăla frumos în care trupul se mișcă dând slavă lui Dumnezeu pentru că e sănătos și pentru că e împreună cu persoanele dragi. Deci, mișcarea, mersul, în notul, dacă ești trist de tot, mănâncă o salată, nu mânca o prăjitură, maică, că o să fii și mai trist. Că nu mânca de tine, da? O salată verde, așa, da? Și mere, suc de mere, da? Deci, și mulțumim lui Dumnezeu, dați-vă cât un premiu, oferă-ți premii, da? Iubește-te pe tine, în sensul sănătos al cuvântului, și atunci vei vedea că lucrurile se schimbă. Dar să faceți asta, că oamenii am zis într-o conferință și întreb și-o, dar tu ai făcut? Să știți că sunt oameni care fac și mă lasă pe mine cu gura căscată, zic, am să fac și eu, că uite ce bine i-a mers. Da? La noi totul este facerea, copii. Dumnezeu nu zice, ci și face. Ce a zis, a și făcut. Și nouă ne dă puterea nu doar să zicem, ci să și facem. Și ne schimbăm când facem. Când facem rugăciunea, când facem lucrurile. Da? Bucură-te, puiule, scrie acolo. Gata?
Aici sunt foarte multe. Când
Băleu, da. Mai stăm în 20, un sfert de oră. Dar așa de multe. Aude, și atunci, de ce o citești pe asta lungă?
Dar scurt, așa o să vă zic că eu m-am îngrijorată, e un raport de valori psihologice, ce pot să spicuiesc așa. Băiatul doamnei cu depresie severă, anxietate scăzută și aici sigur sunt mai multe rezultate și recomandare valoare psihiatrică și zice așa. Aceasta este situația fiului meu, refuz ajutorul părinților, nu comunică. Eu ca mamă mă rog din tot sufletul pentru el. Cum și cu ce l-aș putea ajuta pentru liniștea sufletească și luminarea minții? Mă doare sufletul când văd că suferă.
O să iau cu mine. Ai și aici o adresă, ceva? Dar nu adresa de la... Să-mi scrii adresa și o să-ți răspund mai amănunțit. Ce putem să facem? 1. Pocăință. Părintele Sfântul Porfirie zice că suferința copiilor este legată de păcatele părinților, mai ales de păcatele părinților, pentru care ei nu s-au pocăit. Poate că-s păcatele soțului și nu are dumitare, pocăiește-te și pentru el. Doamne, iartă-mă pentru soțul meu, iartă-l pe soțul meu, tatăl copilului meu care a făcut asta și asta. Eu știu cuvântul ăsta de la părintele, de la un părinte de la Sihăstria care a scris despre sfinții români, despre părinții români, Ion Echebalan, da? Care spune la un moment dat că soțul și soția fiind un singur trup, prin taina comuniei și așa, se pot pocăi unul pentru altul. Dacă unul moare nespovedit sau cu păcate pe care cel care trăiește știe că nu le-a mărturisit, poate să le spovedească și părintele și duhovnicul poate să le dezlege. Eu am învățat-o pe mama mea să facă treaba asta și a făcut și știm sigur că l-a ajutat foarte mult pe tatăl meu acest lucru. Deci pocăința și pentru tatăl copilului și pentru cea de neamul dumintale și neamul lui. Copiii bolnavi psihic, cu probleme psihice, sunt niște țapi spășitori. Poartă consecințele unor păcate, unor traume ale celor din neam, da? Încă suntem una, nu e o nedreptate, el nu poartă, nu e, este, asta e firea, nu m-am îmbolnăvit și o dau mai departe, bolnavă. Și iertându-i pe cei care au fost înaintea noastră și pocăindu-ne pentru traumele lor, care de fapt sunt păcate, sinucide, incest, viol, acestea, uciderea de prunci născuți, da? Și uciderea de prunci născuți este o traumă mare, dar uciderea pruncului după ce s-a născut este cu consecințe mai grave asupra. Deci această pocăință și rugăciune pentru cei adormiți, da? Pentru iertarea celor adormiți, și dragoste, rugăciune, răbdare. Răbdare în numele lui Dumnezeu. Și ajutor de la medic, că rugăciune, blândețe și răbdare, poate că până la urmă copilul va primi și ajutorul de la medic. Încercați să schimbați și alimentația. Există mâncărurile acestea mai sănătoase, fructele, legumele, sucurile, vedeți ce anume îi place, ca să schimbă chimia creierului și chimia creierului ne schimbă și atitudinile.
Cred că tatăl meu m-a agresat sexual la 3-5 ani. Îmi amintesc vac și nu suport. Ce să fac ca să mă vindec?
În primul rând, aici eu am întâlnit foarte multe situații, am tot vorbit despre asta, am publicat și o carte cu sparge tăcerea. Există și terapii, psihoterapii și așa, care ajută la ieșirea din această traumă. Sunt niște pași bine gândiți și făcuți și însoțiți de rugăciune, ajută foarte mult. Căutați un psihoterapeut să fie creștin, aici în Cluj aveți o școală bună de psihologie și psihoterapie, mi se pare că profesorul decan este foarte credincios, da? Și puteți să-l căutați și să întrebați, să vă recomande măcar pe cineva. Deci o terapie făcută cu un om al bisericii, cu un om din biserică, vă ajută foarte mult. Și povedania și lepădarea de ce păcate am ales eu să fac în urma acestei traume. Deci eu după asta am rămas cu rușine, silă, le dau lui Dumnezeu, frică, dau lui Dumnezeu să mă vindece. Dar și cu o anumită plăcere. Plăcerea de a fi atins acolo, plăcerea de a fi, dorința de a fi abuzată din nou, provocări. Și toate astea le conștientizez și renunț la ele, mă lepă de ele, le numesc păcate și mă lepă de ele și asta ajută și ea la vindecare. Dar faceți asta, căutați un terapeut credincios.
Am o iubită de ceva vreme, cu toate că eu am atracție pentru băieț. Nu simt mare lucru pentru ea, simt că o rănesc, dar nici n-aș vrea să rămân singură.
Păi, profită de faptul că nu vrei să rămâi singur și învață să nu o rănești. Da? Deci, această tendință de a-i răni pe cei din jur este un fel de drog. Deci, eu, dacă te rănesc pe tine, eu nu mai simt durerea mea. Și trebuie să faci ce face unul care renunță la droguri. Mă lepă de droguri și suport starea de disconfort, starea numită sevraș. Abține-te să rănești, abține-te să faci rău. Și povedește-te, împărtășește-te, luptă împotriva, așa e, simte atracție față de băieți, Doamne, eu nu vreau să cad în păcat. Da? Simți prietenia acestei feste, mulțumește lui Dumnezeu pentru ea și nu fă păcatul de a o răni. Harul te va ajuta, dar spovedește-te și împărtășește-te. Deci, vei primi Sfânta Împărtășanie dacă nu faci păcate, trupești și așa. Pentru faptul că ești orientat altfel, nu te oprești de la Sfânta Împărtășanie, din potrivă. Ești un om bolnav, da? Așa cum eu, dacă sunt înclinată către furie și mă duc și spun, Părinte, nu mai pot să-ți stăpânesc furia, Părintele spune, te dezleg, vino să te împărtășești, pentru că numai harul te ajută să stăpânești furia. Dar nu-mi zice, știi ce, nu te mai înfuriați, pe urmă te împărtășesc. Și îmi zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică nu jignesc, nu bag, nu lovesc, nu mă stăpânesc să fac păcatul. Nu pot să mă stăpânesc să nu simt furia. Tu nu te poți stăpâni să nu fii atras de băieți. Dar poți să te stăpânești să nu faci păcate. Și încă ceva v-am mai spus și vă spun. De obicei, simt atracție pentru băieți, băieții care nu au avut un tată care să-l valideze ca bărbat. Deci tata ori a lipsit de acasă, ori a lipsit din relație, ori nu a discutat de la bărbat la bărbat, nu l-a îmbărbătat pe băiatul lui, pe copilul lui, da? Și atunci cel mai mult vă ajută pe voi dacă aveți un bărbat în relație, un bărbat, un tată. Duhovnicul de cele mai multe ori vă define tată, dar sunt copiii care s-au vindecat prin relația cu antrenorul de la sport, cu relația cu un frate mai mare sau un prieten. Da? Deci aceasta căpătăm încredere că noi suntem bărbați, da? Asta ajută în multe cazuri.
Am un prieten foarte bun, dar am tendința mereu de a-l ironiza sau de a face glume proaste. Oare cât va mai rezista?
Păi copile, el rezistă pentru că prost ești tu. Adică, care e problema? El vede că îți faci glume proaste, că ești prost, zice, e prost să l-au, dar e prietenul meu, nu te iubești așa cu mine. Problema e că trezești tu, da? Nu, pune problema așa, oare eu nu cumva sunt în culmea ghinionului, știți care e culmea ghinionului? Să o faci pe prostul și să rămâi așa. Hai, curaj, deșteaptă-l.
Oamenii cu fire mai sensibilă din naștere suferă foarte mult din cauza răutății oamenilor. cu fire mai puternice care rănesc prin vorbe sau comportament. Care este soluția pentru a ne imuniza?
Ferească Dumnezeu, nu te imuniza, mamă, ci folosește sensibilitatea în mod bun. Așa, și zici, Doamne, Tu mi-ai dat sensibilitate și când mi-ai simțit ăsta, da? Miluiește, da? Roagă-te pentru el tot, pentru că ești sensibil, ăla este insensibil și să vedeți că, dacă nu, că ce caută bruta? Ce caută bruta? Unul sensibil. Dar dacă eu folosesc sensibilitatea ca la Duh pe Dumnezeu, roga nu mai place de mine, nu mai, vede că nu mai are niciun efect, da? Așa, ce proastă ești, și încă nu știi tot. Așa se face, ai dreptate, nu se face așa. Și, deci totdeauna ironizezi sau glumești sau nu te iei pe tine în tragic când faci așa și se miră de el. Mie îmi spunea odată cineva care vrea să-mi vină de hack, era de la securitate și zicea, vreau să vă vin eu de hack, am să fac să vă mute sub conducerea unui alt șef. Așa. Și am zis, vă precizez că nu mie o să-mi fie greu. Da? Deci, stai liniștit, că nu e greu. Ție ți-e greu, copilul meu. Da?
Întrebare personală. Cum vă depășiți emoțiile când vă fiți în fața lumii? Cum vă pregătiți discursurile?
Așa. Mă gândesc așa. Vă să zic că ăsta e titlul și o să încep așa. Eu când încep să mă gândesc la ceva, Doamne iartă-mă, că nu-i bine să zic asta, sfârșesc până a zice Doamne miluiește. Și nu pot să duc un cântul la capăt că iar zic Doamne miluiește. Și am și uitat de unde am pornit. Deci, mi-e frică. Am emoții mari. Am și ajutoare, mă rog. Dar Dumnezeu nu vrea să-mi ia emoțiile ca să devin nesimțită. Și atunci am niște sticluțe cu remedii remedii Bach. Sunt niște flori dizolvate în aburul, nu știu ce, și tu pui sub limbă patru pufuri din alea și se vezi pentru frică, pentru criză, pentru stres, pentru... Acum mi-am pus pentru comunicabilitate și răbdare. Ce dacă mă rog? Mă și rog, dar Dumnezeu se folosește, ne zice să ne folosim și de toate astea așa, pentru că să ne smerim, să ne iubim. Pe care facă prin florile astea nu ar avea parte de dragoste dacă nu m-ar ajuta pe mine, așa că le mulțumesc. Deci Dumnezeu mă scapă, eu stric și când nu mai pot, mă bait. Știți ce, copii? Totul e să fii transparent, așa, întâi față de tine, întâi față de Dumnezeu, apoi față de tine și apoi și față de ceilalți. Că mi-e frică să nu ne vadă lumea cum suntem, dar știți ce bine când te vede cineva cum ești și totuși te iubește? Și dacă râd de tine, păi dar vă învăț eu, ca să nu suferiți când râde cineva de voi, râdeți înaintea lor. Eu așa am făcut când eram copil, râdeau de mine, că aveam capul mai mare, trupul mai mic și jocul ăla preferat de la mine din sat, cu puneau niște pietre așa una peste alta și cu altă piatră se numea de poarta. Și trebuia să dai cu piatră să răstorni și eu nu nimeream niciodată. Este ea, că era îngust așa și râdeau de mine și atunci eu aruncam și râdeam. Și gata, am scăpat. Că râdeam că n-am numerit. Deci, simți umorul lui ne scapă. Da.
Maică, cum să ne lăsăm să ne exprimăm așa cum suntem, fără să ne preocupăm de aspectele sociale de tot felul, care de obicei ne îngrădesc, seamănă cu ce a spus. Da,
da, cu o condiție, Maică, să fii cu Dumnezeu, că altfel societatea te mănâncă. Nu vă lăsați așa fără Dumnezeu, că nebunia e sănătoasă și bună atunci când e nebunie în Hristos, da? Și o să vedeți că nu ne lasă să facem chiar tot ce ne trece prin mușchi, Dumnezeu.
Da. E bine să se audă și tare acum. Este greșit ca după spovedanie să te împărtășești de mai multe ori?
În aceea zi nu-i voie. Nu, o singură dată, la o singură liturghie. Păi, depinde, ce este taina spovedaniei? Aici să-mi intru în conflict cu părinții, cu Sfânta Biserică, m-am împăcat să de acord cu mine.
Aici nu,
da. Deci, ce înseamnă taina spovedaniei? Este taina împăcării omului cu Dumnezeu. Deci noi, prin păcatele noastre, cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta, ne despărțim de Dumnezeu. Și prin Sfânta Spovedanie, ni se ridică greșeala, ne se iartă greșeala și ne unim din nou cu Dumnezeu. Dacă duhovnicul meu îmi dă binecuvântare ca spovedania de sâmbătă asta să mă împărtășesc și marți, când mai avem Sfânta Liturghie, Eu mă păzesc ca nu cumva să fac păcatul care mă desparte de Dumnezeu. Iar cele meditele le spunem cu dușul și cu pocăința permanentă. Intri în duș și zici Psalmul 50. Și odată cu jeiul, mă rog, cu impuritățile, se duc și impuritățile duhovnicești. Doamne, iartă-mă, Doamne, miluiește-mă, Doamne, binecuvintează. Apoi, scurt, înainte de Sfânta Liturghie sau sâmbătă la așa, te duci și ceri o binecuvântare la duhovnic și ai să vezi că duhovnicul te miroase. Și zice, sigur nu ai făcut nimic? Stai acolo să te mai spovedești odată. Deci avem nevoie de îmbăcarea de Dumnezeu prin această... Și spovedarea nu este un act juridic. Ți-ai spus păcatul și ai scăpat de vinovăție. Și spovedania este, primești un har pe care să-l lucrezi, să-l folosești. Îl folosești toată săptămâna, îl folosești o lună, dacă folosești harul. Dar dacă ești nesimțitor și nu-l folosești, atunci te duci și te încarci din nou. Ți-e rău, așa-i? Nu? Bine, mă bucur.
De la o vreme, eu și prietenul meu ne tot certăm, parcă ne irită tot ce ne spunem, parcă nimeni ne mai place. Simt că dorul și dragostea dintre noi își pierd din putere. Ce e de făcut?
Să vă lepădați de plăcerea de a vă certa. S-ar putea ca ce căutați de fapt să aveți cu cine vă certa. Și bucurați-vă, mamă, că nu găsești al prost să stea lângă tine când ziceți că el și nici altă poartă să nu plece. Dacă sunteți tot împreună, înseamnă că e perioada certatului. Da? Perioada de... Și se zice că, de chiar cineva citea undeva, că Dumnezeu i-a dat femeii gura asta mai certăreață, așa, ca să fie ajutor pe măsură bărbatului care are tendința să devină închis, așa, nepăsător. Și atunci nevasta îl face așa că probabil că prietenul tău are tendința să se detașeze și atunci tu l-aduci cu viața în relație. E perioada în care relația doare, e zbor de... Dar aveți nevoie să comunicați și să încercați și fă... E important să vă certați, dar să nu vă jigniți. Da? Se poate? Se poate. Eu mie mi-a reușit. Da? Și atunci o să vedeți că acestea sunt informații și dacă țineți cont ce anume mă irită, nu așa, ce anume îl irită pe el, asta, n-am să mai fac. Dar nu-i spune nu mai fac, că dracu aude și ți-e pune să faci din nou. Da? Deci atenție la deci ce îl irită și mă dăruiesc cu totul să-l odihnesc pe el. Iar el caută să te odihnească pe tine. Ce-o irită pe el? Renunț la asta. Dacă nu, înseamnă că relația voastră este întemeiată pe iritare. Iritare plăcută.
Mai zicem
una.
Da. Eu și colega de cameră ne-am certat. I-am cerut iertare, a zis că mă iartă, dar tot nu vorbește cu mine. Am încercat să discut cu ea, să o întreb ce o deranjează, să rămânem situația, dar nu a cooperat deloc. Iar de mai mult, de câteva săptămâni, nici măcar nu ne mai salutăm. Ce e de făcut în situația aceasta?
Ce ai tu de învățat, nu știu ce trebuie să facă colega ta, dar ce ai tu de făcut este că atunci când te superi, deci, nu mai vorbesc de voi, vorbesc așa, în general, deci ne supărăm și unora ne trece repede și unora nu ne trece repede. Și trebuie să respectăm această diferență dintre noi. Dar celui care trece repede, cel care are darul să-i treacă repede, are pretenția ca să-i treacă și lui celălalt. Și celălalt. Lui a trecut, ăla trebuie să zâmbească. Unii sunt mai lenți în reacțiile lor, supărarea lor durează mai mult. Și iartă-mă, te-am iertat. Dar de ce nu mă pot? Asta nu pot. Deci iert, dar nu pot. Eu întâlnesc încă durerea. Durerea că eu am făcut așa, că tu mi-ai făcut asta. Deci unii își trăiesc, metabolizează durerea mai repede, alții o metabolizează mai încet. E nevoie de respect. Respectați persoana respectivă, respectați intimitatea, respectați sentimentele și aveți răbdare. În timpul ăsta vă rugați și țineți cont de informația pe care ați dobândit-o în timpul când v-ați supărat. Și cerând iertare cu adevărat și lui Dumnezeu și celuilalt pentru ce anume efectiv ai greșit, atunci sufletul va primi comunicarea pe calea aceasta inimii și nu pe calea cuvintelor. Dacă nu și nu, Mântuitorul spune să fie ție ca un vame sau un străin și cum se purta Mântuitorul cu vame și străini, îi binecuvânta, mă stătea la masă cu ei, adică nu, dar nu îi lua cu el pe Muntele Tabor, la schimbarea în față. Așa să faci și tu, Iertor. Nu mai poate, papa. Să rămână. Dumnezeu să vă răspundă la celelalte întrebări. Da. Acum nu mai vorbesc deloc. Când vă venim data viitoare, începem direct cu întrebările, da? Să rămână.
Îi mulțumim mult, Maicii Siloana, pentru acest cuvânt viu. Vedeți, trăim în lume care se vorbește foarte mult, dar cuvintele sunt goale, sunt goale. Credem că în această seară cuvântul Maicii Siloana a fost viu și de aceea ne-ați ținut pe toți foarte atenți și mai credem și aceasta este și feedback-ul, ca să fim și moderni, pe care Maica, de care Maica s-a bucurat și cred că Domnul s-a bucurat, dacă am și pune practică și dacă chiar ne-am folosit din tot ceea ce Densa ne-a spus în această seară. Mulțumim, Maica.
Mulțumim. Eu târziu ne ducem acasă. Știu că vreți să mă luați în brațe, dar e târziu. Ne îmbrățișăm sâmbătă sau altă dată. Și mai vă spun ceva, când mă luați în brațe, nu mă prindeți, că mie mi se rup coastele, am vreo două fisurate de la dragoste. Și sufăr prin dragoste, acum mă dau și în partea asta și în partea asta, da? Așa că vă plătisesc cu privirea mea pe toți, pe fiecare. Și pentru mine mulțumirea este prezența dumneavoastră și nu mulțumirea că m-ați ascultat pe mine. Și mulțumirea că ne-am adunat în numele Domnului. Eu știu că nimic din ce spun nu mai e al meu, nu e de la mine. Am citit cărțile celor care se roagă și care dau pe Dumnezeu, m-am rugat și Dumnezeu lucrează prin mine, deci mă bucur că sunteți cu Dumnezeu. Vă mulțumesc, bucurie sunt. Cântăm Luminează-te, Luminează-te.
Luminează-te, luminează-te, nule Ierusalime, că slava Domnului peste tine are sărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o învierea celui născut atât.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veci cu la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește într-un mere Domnului, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său fire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Vă reamintim că vă puteți întâlni cu Maica și sâmbătă la Biserica cu Cramul Sfântul Mare Mucenic Nina, în cartierul Bună Ziua, în spatele hotelului Italia, lângă hotelul Hotel Italia. Iar în afară să vă aștepte, pentru cei care doriți, ultimul număr al revistei noastre, o revistă care conține un articol cu domnul academician Ioan Aurel Pop, Părintele Constantin Sturzu, de la Iași, Părintele Nicolae Saharov și actorul Doreț Mișan. Mulțumim pentru prezent. Sâmbătă seara la ora 18 este conferința cu Maica Siloana.